psychohygieně. S psychohygienou je trošku problém, je kolem toho poměrně dost knížek, ale lidi nevědí, kdy, kterou techniku začít, aby se jim to vyplácelo, aby ta technika byla jako účinná, a představují si pod tím, kde co. Celá psychologie je vcelku sbírka různých banalit. To, co má jako přínos té psychologie, je teprve ve chvíli, kdy narážíme na sebedestruktivní obranný nebo intuitivní chování. To znamená, že jsou to situace, kdy lidi reagují intuitivně špatně. Jo? No, když vidíte medvěda, který na vás útočí, tak reagujete intuitivně správně. Člověk vidí medvěda, tak utíká. Jo? Uděleze na strom nebo něco takového. Každopádně se aktivuje. U partnerských vztahů, stejně jako u choroby, reaguje člověk také intuitivně, ale ta intuitivní reakce je sebevražedná. Jak u partnerských vztahů, tak u psychohygieny já dávám s oblibou k lepšímu tohleto zajímavé video, které se pokusím najít. Jsem zvědavý, jak pojede zvuk, ale... Tady to vydává zvuk, leč není slyšet. No jo, právě. Trochu slyšíme všichni, ale nerozumí nikdo. A tady to je. No vidíte, tady to je. Tak, zkusíme, jestli tohle to bude. Main, menu, interrupt, takhle, takhle, takhle. Já vám to musím ještě jednou. Tak, to, co tady vidíte, je board v přímém přenosu. This boy is fighting for air, surrounded by other swimmers who don't recognize the signs. Tady říkají, tento chlapec bojuje o život, obklopen jinými plavci, které nepoznají známky to nutí. Jo, to rozumíte, tady tenhle ten kluk umírá. Do konce života má zbývají minuta až dvě a vedle něho, metr od něho, pluje plavec, který vůbec neví, že takhle na tuhle vzdálenost by mohl zachránit malýho kluka. Jo? Tento kluk je názornou ukázkou neplavce, říká ten člověk v pozadí, a je ukazuje a předvádí nám instinktivní tonoucí reakci. To znamená, to je reakce, kterou my lidé reagujeme na paniku, když se dostaneme do prostřed hluboké vody nebo když se začneme tonout. To by se dalo shrnout asi tak, že všimněte si, on... Všimněte si, bouchá do stran rukama. Ta ruka váží 2-3 kila a ty přesně to jsou ty 2-3 kila, která mu zatlačí tu hlavu pod vodu. A čím víc on zvedá ruce, tím víc ty jeho vlastní ruce zatlačí pod vodu. Ten kluk bez pochyby dělá všechno, co je v jeho silách, proto aby se zachránil. Určitě teďka mu nemůžeme vytknout, že by byl líný, že by se málo snažil, ale to, co mu vytýkáme, je, snažíš se blbě. Proto budeš za 2 minuty mrtvej. To znamená, tahle ta reakce, všimněte si, je to zcela přirozená, vrozená reakce, je zcela přírodní, nikdo ho neučil, toho kluka, že má dělat tohleto, ale přesto ta spontánní, přirozená reakce je sebedestruktivní. On dělá v této situaci všechno pro to, aby se zabil. Nic lepšího bychom mu pro vlastní zabití ve vodě nemohli doporučit. Nejlepší způsob, jak se zabít ve vodě, je vystrčit ruce nad hlavu, takhle s nima bouchat, jo, a smrt je zaručená. Stejně tak víme, že ten kluk, když se teda koukneme na ní kamerou, podvodní kamerou, tak víme, že on nekopne nohama. Jeho nohy takhle bezvládně visí, on takhle nezakope nohama. On jenom visí, nohy visí kolmo dolů, jo, a snaží se za každou cenu vystrčit hlavu z vody. Vystrčit jí tou způsobem, že vystrčí ruce a ruce na hlavu, dělá tohleto rukama. Naprosto spontánní, přirozená reakce, leč sebevražedná. V tomhle okamžiku začíná být psychologie zajímavá, protože najednou zjistíte, že lidi mají sice úpornou touhu se zachránit, ale tou stejnou úpornou snahou dosahují právě opačného cíle, než který chtějí dosáhnout. To znamená, chtějí se zachránit, ale zabijou se. To je to. Tady říká, ten pán nepoznává, že ten chlapec se topí. On je metr od něho, vedle metr od něho umírá kluk, on to neví. Jinak by se takhle nechoval. Jo? Ona říká, když on je na metr od něho, on by stačil ho natáhnout ruku, přitáhnout, jo, toho malého kluka, zachránit to. Jo? A on říká, on o tom nemá žádnou idea, jako žádné ponětí. Oni říkají, tenhle ten muž čeká na známky nepohodlí nebo nespokojenosti. A konkrétně on čeká, že ten kluk bude křičet, bude volat pomoc, pomoc, a nebo bude vám mávat o pomoc, jo? Pomoc, pomoc, mávat rukama. Ani jednu z těch dvou věcí ten kluk nedělá, protože on to nedělá, ten kluk, tak on má pocit, že tomu klukovi se neděje žádná újma. On se nechová jako přirozené dítě na suchu. Ten kluk, kdyby byl na suchu, tak by volal pomoc, hřval by, plakal by, nebo něco by vyváděl. Z toho by ten dospělý vyvodil, že potřebuje pomoc. Protože ale ten kluk je ticho jako pěna, ani nehlesné, tak on má pocit, že on si hraje, ten kluk. Ale to chování je přirozené, leč smrtící, smrtelné ve vodě. To znamená, kluk dělá blbiny, aniž o tom ví, ten muž dělá hloupost, aniž o tom ví. Jo? Jo, calling for help, jo, volání o pomoc a waving. Jo?
This boy is fighting for air, surrounded by other swimmers who don't recognize the sign.
That little boy is a classic example of the instinct of drowning swimmers. He's a non-swimmer. And as you see, there is a person who is side-stroking right by him, who doesn't realize that the boy is drowning.
That man is within arm's distance.
Yes.
Reach out and pull this little boy in. And yet he has no idea.
Because he is an example of a person who would be looking for the signs of distress. The person calling out for help or waiting.
Tak, z tohle to myslím, že je docela dobrý úvod nejenom do psychologie obecně, ale i do právě ty naší probíhané psychohygieny. Psychohygiena, stejně jako psychologie, hledá takovéhle paradoxní chování lidí, kde si ty lidi škodí tím, čím se chtějí zachránit, a kdy jejich reakce, jakkoliv přirozená, vrozená, intuitivní, to, jak oni to cítí, prostě všechny ty atributy, které se kladou na správné chování obecně v populaci, vedou k tomu, že ten člověk dosahuje pravého opaku toho, co chtěl. U rozvodu je to samý. Lidi, kteří chtějí si zachránit svůj vztah nebo svoji rodinu, když je sledujete s chladnou hlavou, tak vidíte, že dělají všechno pro to, aby ten vztah rozbili. Jo, to znamená příklad, muž, který zjistí, že jeho žena ho už nemiluje, tak nejlepší nápad, který má, je namoutovat ji do auta GPSku. Jo? A dělat jí výslechy. Výsledek je právě opačný než ten, který zamýšlejí. Místo toho, aby získali lásku a srdce té ženy, tak ji akorát ještě víc naštvou. Stejně tak šmírování e-mailů a šmírování jo, mobilů a SMSek, je taky chování, které je cíleno na to zachránit si vztah a mívá právě opačný efekt. Vyhazovat partnera z baráku, taky oblíbená kratochvíle rozvádějících, také to má právě opačný efekt na trvání vztahu. Co se týče psychohygieny, vidíme tam stejné příklady sebedestruktivního chování, a to třeba konkrétně třeba včera sedím s paní, kterou vyhodil manžel z baráku. Zřejmě to nebylo zrovna asi dvakrát promyšlení ze strany toho muže, protože dneska té ženě neustále posílá urážlivé e-maily, což by neposílal, kdyby s tím byl vyrovnán, s tím rozhodnutím. On jí prostě vyhodil a teďka neví, jak to odvolat, tohle ten výkřik do tmy, tak teďka už jenom nadává. Čímž nemůže ani dopředu, ani zpátky. Vztah tím to neukončí a ženu s tím zpátky nepřitáhne. Má to právě opačný efekt, než který zamýšlel. Místo toho, aby se choval klidně, tak to nedělá. Stejně tak ta paní, teď nevím, proč to zhaslo, stejně tak ta paní prostě sedí a je celá sevřená. Má ruce sevřený, nohy sevřený, krk sevřený, oči, zuby a tak dále. A když se jí snažím uvolnit, tak to prostě nejde. Jo? Ta reakce je dobrá, když nás honí medvěd, takhle stuhnou, ale když se s náma rozejde partner, tak je nám to úplně na huby. Proč by stuhnutý 4 měsíce? Jaká je přidaná hodnota stuhnutí? Žádná. Prostě to je spontánní reakce, jako u toho tonutí, je dobrá jenom k tomu, aby si člověk zničil vnitřnosti.
To znamená, aby se chránila vnitřní teplo.
Ne, to dělá kvůli tomu, že reaguje na rozvod úplně stejně, jako by reagoval, když by na ní zautočil medvěd. Ona reaguje stresem. Ona reaguje stresovou reakcí, opravdu to je normální, obyčejná stresová reakce, akorát ta stresová reakce, která u medvěda trvá tak hodinu, že jo, do hodiny, jo, záleží, jestli nás ten medvěd sežere nebo nesežere, že jo, podle tohohle, tak u téhle ženy to trvá půl roku. No, není to nic o teplu, je to prostě normální.
Ne.
Je to normální, je to, ano, ohřívá se s tím, to, že spotřebovává o to víc energie, že jo, to jo, no ale jako přidaná hodnota žádná. Výsledek je potom třeba u jedné paní, co jsem měl pozorovat, jí takhle po rozchodu právě díky této reakci začaly srůstat střeva. No taky začaly srůstat střeva a dneska mám pocit, že nějak umírá. Několikrát jsem jí volal, nemůžu se jí dovolat, takže předpokládám, že někde v nemocnici, na Áru nebo kde, nebo prostě tohleto. Jo? A je to reakce na rozvod. Na manžela tím dojem neudělala, na svého syna tím taky dojem neudělala, každopádně se s tím zlikvidovala. Reakce přirozená, pochopitelná, všichni to chápeme, leč, děláme křížek na čele.
No,
ale umře ono. Co to dělá ta věc?
Asi když na hodobu stupení, tak se
zhasí. Jo, tak já budu takhle pořád.
Šetří taky energie.
Taky chudá šetří. No, ta žena právě moc nešetřila, ta jenom prostě narvala. Ne narvala tu energii, ona prostě se dostala do stresu, při stresu se přestává trávit, když se přestává trávit, no tak ty střeva začnou se spontánně srůstat. No. Celkově obyčejná stresová reakce. Nic zajímavého, nic, co by nás překvapilo, leč prostě sebedestruktivní. No. To je běžná reakce na tyhle ty problémy. Vzpomínám si na klientku, která byla u mě nedávno, zase samozřejmě partnerský rozchod, a taky jsme se právě dostali na to téma tělesné prožívání nebo tělesná reakce na tuhletu jako ztrátu partnera. A ona říká, já mám pocit, jako kdyby mi ležel kámen na prsou. Tak já jí říkám, no dobrá, no tak si sedněte, takhle do toho křesla, opřete se hlavou o zeď a sledujte ten balvan, jo, jak ten balvan tíží na těch prsou. Tak ona to chvilku zkoušela a říká, jo, je to stále větší tatí a já se to snažím otlačit. Říkám, ne, právě naopak, vy to nebudete odtlačovat, vy to necháte, aby to na vás tlačilo vší svojí váhou. Nebudete to snažit se to ani zvětšovat, ani zmenšovat. Necháte tu tíhu skrz vás proudit. No tak ona to dělala, chvilku to dělala a říká, tak kolik za 10 minut to zmizelo úplně. Proč ona to neudělá sama, tuhle tu reakci? No, protože přirozená reakce je, pocituju tíhu, snažím si ji otlačit. To je přirozená reakce. Kdyby na ní spadl klacek, měla by tendenci ji otlačit. Ona dělá stejnou reakci, leč v této situaci je to naprosto nevhodná reakce. Když člověk padá v opice ze stromu, tak je zbytečné mávat nožičkama, je lepší dostáhnout ruce a chytnout se větví kolem sebe, ne? Perfektní chování, když padám ve větvích. Jo? I k čemu je to dobrý ve vodě? No k tomu, abychom se zabili, ne? To znamená, tady dochází k tomu, že se jedna reakce přináší z prostředí jedna do prostředí dva a ta reakce, která je vhodná v prostředí jedna, není vhodná v prostředí dva. To znamená, stresová reakce je vynikající u medvěda, sebevražedná u rozvodu. Padání a chytání větví je vynikající ve stromě, ve vodě je sebedestruktivní.
A zkoumalo se někdy, proč to ty lidi takhle sebedestruktivně dělají?
No, protože opakují starou reakci. Co dělá pes, když vezmete psa a hodí toho do vody?
V přírodě tak dělají v situaci, kdy
se... No ne, tak to jsou instinktivní, když to tam říká, instinctive drowning reaction. Instinktivní tonoucí reakce. Popsaný chování lidí, kterým instinkty reagují na vzpád do vody. No to právě říkám, padání ve větvích. Jsme byli v opice. Takže spadneme do vody. A co dělá pes, když spadne do vody? Vezmete psa, hodíte do vody, co on udělá?
Zahrabe.
Co dělá? Jinými slovy? Běží. Pes běží. Ale jemu se běžení vyplácí. No a zkuste běžet, když my budeme běžet ve vodě. No, to není vzorec, který je vhodný pro záchranu života ve vodě. Ale u koní, u slonů, u psů, u všech tady těch věcí, jako živočichů, když začnou dělat přirozený vzorec, který se jim vyplácí na břehu, tak je to stejný vzorec, který jim zachrání život ve vodě. U lidí bohužel ani běh, ani plavání, ani nic jim nezachrání život. Mě zajímalo, co tohle to je, jak to takhle bliká.
No, ono se říká, že kdo uteče, ten vyhraje.
No, ale ne ve vodě. Jo? Kdo chce utéct, tohleto. No a ten moro efekt, teda ten to, co dělají ty děcka, tak to spíš připomíná, jak teda ty lidi při tom tonutí, to spíš připomíná ten moro efekt, to znamená reflex na zachytávání se větví, který ty děti mají už po porodu. Jo, tady ten starý reflex. Jo, to znamená, prostě se přinese reakce, která je vhodná v prostředí A do prostředí B, stylem běžím na vodě, běžím na suchu, budu běžet i ve vodě, akorát, že prostě v tom novém prostředí to je sebedestruktivní. To znamená, ten člověk stejně reaguje na útok medvěda, stejně jako by reagoval stejně tak reaguje v tom rozvodu. A pak vznikají tyhle ty sebedestruktivní reakce. Spadne na ní větev, něco otlačí, on má tendenci to otlačit. Ale při té relaxaci my doporučujeme pravý opak. Nechte to projít tělem, ono to zmizí. No a tady přesně tyhle ty spontánní reakce jsou ty reakce, které živí psychologii. No? Lidi dělají spontánní reakce a my jim říkáme, dělejte to opačně. Tak já to necítím.
Taky myslím, že to je dobře, že když teda mám tu bolest na prsou, tak ji mám sebe odhánět.
No, tak to zkuste, no, ale to nefunguje.
No, ale zase ji tam nechá, tak je to ještě horší.
Ne, ona zmizí potom sama.
No, když budu pořád ve stresu.
Ne, tohle je chytrý, co říká pan doktor.
Ne, tam nejde ve stresu, právě ten stres se udržuje, to chronické napětí se udržuje tím, že pořád cítíte tlak na prsou a snažíte se ho otlačit. No a to, takhle se ten stres udržuje.
To
je fakt, ano. Jo, takže tady vlastně tyhle reakce jsou založené právě na to, že ten člověk udělá pravý opak toho, co chce. Stejně tak je, já nevím, teďka tady koukám na tady ten titulek. To je úplně stejný příklad, který ho zase vidíme tisíc, tady se tomu smějeme, v realitě to děláme, že jo. Jakmile člověk nervózní, tak je nejlepší v mnoha situacích nedělat nic. Ale kdyby ten pán nedělal nic, tak by byl nervózní. Tak udělal úlevný manévr, kterým to celý podělal. A tohle to jsou ty situace zase, jako velice nepříjemné situace, kdy je nejlepší nedělat nic. Příklad, dcera vám začala chodit s nějakým divným maníkem, který se vám vůbec nelíbí. To znáte, že jo? To známe, no. Tak člověk má tendenci rodič do toho rejpat, až já jsem vám ti to říkal, jo? Takže prostě tyhle ty spousta těch věcí se, vlastně říkám, na tomhle tom je založená psychologie, že tady máme přirozenou reakci, že jo, tady toho chlapíka, a my jsme ti, kteří mu říkáme, jo, prosím vás, jo, pane Vojtíšku, nechte ho bej, klidně na ní řvěte, ale nedělejte to. Klasiku, jako tady se tomu smějeme, ale takhle stála moje spolužečka na Nuselském mostě, a lidi, kteří šli okolo, na ní řekli, nejsterčí tady ty krávo, skoč, jo. No tak do ní fedrovali, tak dlouho skočila, jo. Jo? Prostě, jo, to znamená, ta reakce, kterým ty lidi reagují na situace, je v mnoha případech, ne jsem tam zácně, v mnoha případech jde sebe destruktivní a my, právě psychologové, vymýšlejí a hledají, jaké divné paradoxní techniky fungovaly v té či které oné situaci. A zjišťuje se, že opravdu na spoustu situací máme návody, které jsou netypické, paradoxní a nečekané. A do téhle skupiny právě patří i relaxační techniky, protože se dostáváme k té nemoci. Jakmile člověku řeknou lékaři, pane, vy máte smrtelnou chorobu, bez ohledu na to, co vám řekne, co vám je, tak lidé spouštějí obranou reakci, která je vhodná při útoku medvěda, leč není vhodná na léčbu. My víme, že stresová reakce je... Počkejte, tady co vyskáču. A jenom vezmu nějaké jenom ty věci, které nás zajímají, ostatní přeskočíme. Kde máme stres? Vládání stresu, bilancování, ne. Aha, tak já jsem na špatný prezentaci. Zkusíme najít jinou prezentaci. Q, psychohygiena. Find. Víte, tohle to je nějaké čudné. Zkusíme to takhle skroutit, třeba to pomůže. Už. Stále nic. Dáme to ještě jinak. Zkusíme to tady vyndat. No, já si myslím, že ten kabel je nějaký nehezky zkroucený, z poloviny zlomený a podobně. A on se takhle necítí komfortně. Takže říká, já jsem na odchodu, kupte si novej. Tak uvidíme, jo. Třeba tady nová poloha se bude líbit. stres. Stres je fyziologická reakce, se chápe v několika významech. Já tady mám stres, co by fyziologickou reakci. Aktivují se krevní destičky, do krve se vyplavuje cholesterol, glukóza, v krvi stoupá množství tuků, cukrů, kyseliny močové. Krev se zahušťuje, srdce bije rychleji, zvyšuje se tlak krve v tepnách a žilách. Krev se stahuje do žaludku, z kůže do svalů, svaly se napínají, chystejí se k boji, k útěku. Zastavuje se proces trávení, průjem, zácpa a, jak už jsem říkal, srůstání střev. Roztahují se průduchy na dýchání, dech se zrychluje. Redukuje se pohlavní hormon. Zvyšuje se hladina adrenalinu, kortizolu, uvolňují se endorfíny, mění se enzymy v játrech. Mění se elektrický odpor kůže, kůže bledne, zvyšuje se pocení, zlepšuje se hmat. Rozšiřují se zornice očí, sluch i zrak se stávají ostřejšími. Obličej se napne, zhrudne, zježí se chlupy na těle. Snižuje se imunita organismu. Stresová fyziologická reakce. Prosím vás.
A to už je moc, ne? Když už jsem stresu hodně velkým, ne?
Co? Jak moc?
Ne, když už tam mám červená a co, tak to už musím být úplně...
No to je, no tak když vám řekli, máte rakovinu, tak asi jo, ne? Právě do tohle stresu se dostanete. K čemu je, že se vám při oznámení, paní, máte rakovinu, s aktivizují krevní destičky.
Můžu se ještě zeptat, no? Když je člověk ve stresu, tak teda jako když jde toho medvěda, a čemu no? Tehdy toho, že se mu zastavilo trávení?
No, my máme sympatikum a parasympatikum. Buď jede sympatikum, to znamená tyhle svaly, když makáte lopatou, tak netrávíte. Jo? A jakmile přestanete pracovat, dáte si gulášek, jo? Jo?
Já bych spala.
Jo? A už se jde do postele. Zaplaste trávení. Jede buď svaly, a nebo trávení. To znamená, ono se to vypíná tak, aby to nepracovalo zároveň. Jo? Takhle to je nastavený fyziologicky. To znamená, že jakmile ten člověk ho honí, ten medvěd, tak buď dostane cestovní zácpu, anebo cestovní průjem.
Ale průjem je k ničemu, spíš ta zácpa se může.
Ne, průjem je právě k tomu, abyste se s tím nevláčela.
Jo, aby se zložili zbalil a srdce a rychleji.
Ano. Jak, podle čeho psychologové usuzují, že Jan Masaryk netrpěl průjmem.
A tam prej se našlo na tom parapetu stopy stolice.
No právě.
A to prej nemají sebevražda.
No přesně tak. To nebyla sebevražda, to bylo leď ptáčku leď. Jestliže to je leď ptáčku leď, tak je to vražda. Kromě teda těch fyzikálních zákonitostí, že i kdyby se stokrát snažil, tak nedoskočí tam, kam dopad. Takže to bylo raz, dva, tři a letí, jo? To je jeden argument, to znamená, máme fyzik, mechanické, nebo ta biomechanika, pak do toho jde ten psychologický s tou stolicí a třetí argument je ideologický. My všichni, kteří máme důkladný výcvik marxismu, leninismu, tak víme, že podle marxismu-leninismu se vítězí revolucí, diktatura proletariátu a v okamžiku, kdy je nastoleno vítězství, tak je třeba zlikvidovat krále a jeho rodinu. To znamená, vždycky, když někde komunismus zvítězil, tak první, co udělali, že zlikvidovali královskou rodinu. Takže třeba v tom, jak se to jmenovalo, v carském Rusku, vyvraždili carskou rodinu, včetně nemluvňat. Ne, že by jim nemluvně bylo nebezpečné, ale mohl by přijít někdo a prohlásit to za krále. A v Čechách byl kdo králem? Masaryk. Takže letěl oknem kdo? Jeho syn. Kdy letěl? zápětí po vítězném únoru, do dvou měsíců nebo do měsíce. Je to logický, učili nás to na škole, ano, učili. Tak nám to přece musí být jasný, ne? Jo? To nebylo za dva roky, za tři roky po převzetí moci. Ne, to bylo do dvou měsíců. Takže to prostě běželo přesně podle jako jedna ruské ideologie nebo komunistické ideologie, stejně jako podle zákonitostí psychologie, stejně jako podle zákonitostí fyziky. Takže já myslím, že tady není jediná pochyba, proč by to měla být jako nedopatření. Jo? Ale tady, tady ten průjem zácpu, co tady ještě chybí v zástupu seznamu, je ženy potratějí. Jo? To znamená, jsem ve stresu, nemám čas vychovávat dítě, hlavní, aby přežila matka, těhotná můžu být kdykoliv. Takže potrápí. No, to je ještě další věc, která tady je. Čtyřka. Redukuje se pohlavní hormon. Redukuje se pohlavní hormon. Co se sexem, prosím vás, když na mě utočí medvěd? Jo? To asi nic. Jinými slovy, to, co se říká o top manažerech, top manažer je buď dobrý manažer, nebo milenec, nebo otec. Ale nikdy ne všechno dohromady. Top manažer bývá špatný otec a špatný milenec. Tak je dobrý manažer. Ale, a nebo můžete být dobrý milenec, ale pak zase nejste dobrý otec ani manažer. Jo? A takhle se to vylučuje, prostě člověk není tři v jednom, že jo? To znamená, pokud prostě chce být něčem vynikající, tak prostě vždycky to je za cenu jednoho. U těch manažerů a nečasů a naďovejch, jo, je to právě ten stres.
No, je to nějak jinak.
No. Tam ten sex byla úlevná, tam to byl úlevný manévr od tohohle. Jo? No. Ale každopádně, jako, jo, ten problém tady je. No. Další věc, poznámka, zježí se chlupy na těle. K čemu je to dobrý? O 3 cm. No. Udělali jste někdy na šéfa dojem, že jste se zježili? Že jste byli o, třeba tamhle u těch dlouhovlasejch o 20 cm větší? No.
Na husí kůže naskakuje.
No, naskakuje, no. No. A k čemu je to dobrý? Kromě toho, že máme být větší.
Ne, držím spíš teplo možná tím, že... Jako,
ne, ne, to ne. Vy pořád s tím teplem. Vy jste si neměl okolo, že jo? Jako, ne. Ne, prosím vás, to nemá žádnou funkci. To je reakce prvních chlupatých zvířat. To je reakce stará 60 milionů let. Poté, co odešli dinosauři, který chlupatí nebyli, jo, tak se objevili ty, který chlupatí jsou, to jsou savci, a 60 milionů let se zabáváme tím, že se zježujeme, protože u takového psa ty 3 cm jsou docela užiteční, no. U mě to nemá velký efekt, jako, jo.
Tam...
No, ale psi už se zvětšujou, že jo? Ty už se zvětšujou, jo?
Kočka je potom veliká, když se...
No, právě, takže prostě tady u těch zvířat ty 2 cm nebo ten centimetr má velkou roli, u nás to žádný smysl nemá. Nicméně všimněte si, reakce je zastaralá, zcela nefunkční, stále oblíbená. Jo? To je...
Víte to odkodovat.
Co?
Umíte to odkodovat?
Ne,
ne.
To se nedá
to odkodovat. Nedá prostě. Ani žádnou. Jako...
Ne, na to není nic, prostě to proběhne.
Vám, ne, to
jak se to rozjede, tak to proběhne a tak to skončí. Jo?
Tak na to vymyslet nějakou relaxační
techniku. No, o tom se budeme bavit, ale napřed musíme rozumět tomu, co se v té hlavě děje. Další věc je, máme rakovinu, bují nám tam buňky, my bychom potřebovali, aby naše imunita vzrostla, a ona mrcha udělá pravý opak. Proč? No tak když na mě honí medvěd, tak oni ta angína chvilku počká. Rozumíte tomu, jo? Angína počká, ale nepočká rakovina, že jo? Zvláště tím, že tahle ta stresová reakce, která naskočí proti tomu medvědovi nebo proti té rakovině, je naprosto neúčinná. Všimněte si, všechno dělá právě naopak, než by měla. Znamená, to, co je dobrý v prostředí s medvědem, je hrozně nevýhodné v prostředí, když tady první lékařský fakulty, že jo? Ukážeme si tu, tady je taková poznámka, takto reagujeme, protože jsme takto evolučně nastaveni. Je to sice úplná blbost, ale prostě to jede furt do kolečka. Já jsem vám chtěl teďka pustit tohleto. No, povídejte, ptejte se.
Ten průjem a zácpa, to je individuální reakce.
To je individuální reakce. No.
Není to, že třeba zácpa je tři.
Ne, to já osobně to nevím, ale co znám lidi, tak se dělí na ty zácpojídní a ty průjmojídní. Jo, někdo vždycky reaguje průjmem, někdo vždycky reaguje zácpou.
Jo,
záleží. Já osobně mám pocit, že ne. Takhle, problém je v tom, že my nevíme, co nám udělá zácpojídní člověk v extrémním stresu. Ale víme, že v běžných situacích on je vždycky zácpojídní. Jo? To znamená, on prostě, takhle, já jsem psal v této příručce, co jsem tady nechal kolovat, jo, tady o té nemoci, že když znáte člověka, tak poměrně dobře můžete předvídat jeho reakci na rakovinu. Jo? To znamená, jestliže má tendenci k zácpám, tak ji bude mít na kvadrát. Jo? Jo? A když má tendenci k průjmům, tak je bude mít taky na kvadrát. Jo, přesně tak. Jo? To znamená, ta rakovina nebo ten nemoc jenom zesiluje už tu reakci, kterou velice dobře známe.
A je zajímavé, že někteří lidé, prostě, kteří byli zácpojídní, se stanou průjmojídní.
To se může stát.
A docela mě zajímá, protože v podstatě oni se nezmění, ale tak v čem to je?
Jsou dvě otázky, jo. Jaká je přirozená reakce a jestli se ta reakce mění sílou stresu, anebo třeba jenom tím, že ten člověk stárne. Já to nevím, jako na tohle nemám odpověď. To je přesně řečeno, já bych potřeboval vidět 100 lidí, kteří se z průjmojídní stali zácpojídně, ze zácpojídních průjmojídních. Jo? Obecně se ví jedna věc psychologicky, že extrémy mají k sobě blíž než vyváženému středu. To znamená, jsem měl pacientku a ona pořád byla taková přidepreslá a já jsem pořád nevěděl proč, jo, tak pořád tak jako nahnutá nad hrobem. A přijel jsem o ní věděl, jak menstruuje, jaký měla partnerský vztah, co babička, dědeček, pes, kočka, jo, prostě všechno, děti, všechno, prostě furt, všechno jsme to jeli do kolečka a furt ona tak jako 45 nad hrobem a ne, ani do toho hrobu, ani se postavit, jo, prostě oblíbila si pizu a takhle stála 45 stupňů levitovala nad hrobem. A já jsem si říkal pořád, čím to může být? To přece není normální, aby mi někdo levitoval 45 stupňů nad hrobem, ne? Tak jsem prosil Ducha Svatého, aby mě osvítil a bloumal jsem, těkal jsem, až jednou já vás nevím, co mě to napadlo, a tak jsem se jí ptal, když přišla, si ptám, tak dobrý den, tak jak jste dneska spala? A ona mi povídá, špatně, jenom 2 hodiny. Já říkám, tak to je blbý. A co včera, kolik jste spala včera? Ona říká, taky 2 hodiny. A předevčírem, ona mi říká, no, já spím jenom 2 hodiny. Aha, a co jste dneska jedla? Ona mi říká, no, měla jsem jogurt s rohlíkem. Říká, výborně, a dál? No, dál nic, jenom jogurt s rohlíkem. A jí říkám, paní, já se tady s váma 2 roky piplám a vy máte režim Dachau. Jo? Proč ta žena takhle reaguje? Ona má vleklé stresy, jo? Ergo, jo? Je to tady máme, bla, bla, bla. Kde to je? Zastavuje se proces trávení. Nemá hlad. Jo? Když na mě útočí medvěd, přátelé, já jsem úplně čilý. Já nezadřímnu. Jo?
Ani nemám chvíli předajíc.
A jenom aby se najít jako, že vedere moment, a ještě jsem si nedal oblíbený párek v rohlíku. Nechceš kuku, když už jsme u toho. No.
No, takže... Já mám kamaráda, který trpěl dlouho syndromem dráždivého trčinku,
no.
Což je asi
no.
A on říkal, že mu teda pomohli psychofarmaka. No. A já jsem říkala, no a jak ti to pomohlo, už nejsi stresovaný. A on říkal, jako ty úzkosti nebo takhle, ty stresy, ty mám jako je furt, ale už se mi to, nedostává
do žaludku.
Nevede mu to do žaludku.
No, no.
Takže on je stresovaný, ale do žaludku ne, to nevede. Jak je to možný?
To bude to někam jinam, ne?
A tam to
no třeba do krku.
Za chvíli to bude poznat.
Nebo do pusu, nebo do nohou, nebo kamkoliv jinam.
Ale to... jaký dlouhodobě řeším, tohle není, ne? Tohle je tak krátkodobý a spíš na psychologa, ne?
No, taky myslím,
ale...
No.
Jako on taky někdo při stresu, když se nají, tak zvrací.
No, to je to samý.
Nejist.
No. Přesně tak, no, to je to samý, zvracet, průjem, záspa, prostě to je to, ale zpátky tyhle paní,
no. To umějí, jako, no, to psychofarmako umějí, že to navedou do jiný části.
To nevím, já psychofarmaku moc nerozumím.
No,
to je čem, já jsem na to málo chemicky vzdělán. No, ale zpátky tyhle tý hodce.
A pardon, můžu se k tomu no? Ještě zeptat, proč psycholog, když už si neví rady s pacientem, pacienta pošle teda pro ty psychofarmaka k psychiatru?
Protože to je logičtější, než ho poslat do Kovomatu.
Ano. A tak jako tam není
jiná varianta
teda.
Ještě můžeme pozorovat nic. Govomat no. Jako žená galanterie. Nic jistího jako tady není jako jo. No ne, no tak zase. Ale koukněte se jo, kde končí klimeš? Tady. Ja? A jakmile klimeš vyplitvá své tři vtipné kousky, tak kovomat, jo? Tak do kovomatu, jako jo? Prostě zkuste instalatéry, jako jo? Topenář, lešenář. No ode mě ne. Já dávám křížek na čelo a do kovomatu. No, prostě tak, ne? Jako co s tím jiný, jo? Je to logický, ne? Jako každý z nás máme tři vtipy, jakmile je vykecáme, tak už jsme nezábavní, no? Takže posíláme dál, no? Stačí jeden, jako, jo? No. No a teďka zpátky k tyhle tý holce. Takže já jsem jenom zjistil, že přes moji intenzivní péči jsem nevyzkoušel trik, kolik jíte, kolik spíte, že jo? Tak jsem zjistil, že ona mi spí 2 hodiny, no tak jsem každý den, když přišla, jo, tak jsem psal, a kolik se spala, jo? A honil jsem jí do postele, aby mi chodila včas spát. A ona mi najednou udělala blnk a spala 20 hodin denně. To trošku je blbě, protože přijížděla. Vždycky někam sedla a vypadla na okna konečně.
Jo?
Ne, když jsem na ní tlačil, tak ona se jako chtěla přizpůsobit a plum, do druhého extrému. Proto hypersomnie, teda hyposomnie, málo spaní, má blíž k hypersomnii, než k zdravým 8 hodinám. Snadněji přehodím člověka z průjmu do zácpy, než do toho, aby tuhle oblast vynechal ze svých jo, zájmových činností. Já to znamená lidi, kteří mají problémy s trávením, snadněji se překlopí anorexie do bulimie, než do normálního stravovacího režimu. Jo? To znamená, vždycky extrémy mají k sobě blízko. Jo? Extrémní bordelář má tendenci se překlápit do extrémního pedanta, extrémní pedant do extrémního bordeláře, ale ne do normálního stavu. To znamená, to je taková obecný pravidlo, o kterém víme, že nám to tohleto dělá, ale jako... Nic víc o tom nevíme, než že se to takhle bláznivě překlápí.
A pane doktore, čím je to, že třeba, když je člověk některý to z nás, když jsme mladí, tak stres způsobí to, že nemůžeme pozřít ani sousto, a čím jsme starší, potom se cpeme jako...
No to je to, co říkám. To je to, co teďka říkám. Jakmile máte stres, máte tendenci reagovat extrémní reakcí, buď extrémní reakci přežírám, nebo extrémní reakci nedojídám, jo? Ale těžký je se dostat z těch extrémních reakcí do středu, lehce přeskakujeme z blázince do blázince. Jo, rozumíte tomu, jo? To je stejný případ, akorát se to trošku mění s věkem, no. Jo? Obecně platí to, že když je stres extrémní, tak ten člověk spíš nejí. Když je střední, jo, nebo menší, tak má tendenci se přejídat. Jo? Takže podle toho se pozná taky tíže deprese, když je deprese velká, tak nám nejí lidi, jenom apaticky koukají před sebe, když je mírnější, tak se přejídají.
Na to přejídání taky musí mít čas.
Na to se vždycky najde čas. Na jídlo se. To jako to takhle sedíte a než se nadějíte, tak s ním všichni čtyři.
Už za pokoru
jo? Se dá jíst. Jo.
Prostě, jak bylo, ale jako když jste ve stresu a v poklusu, tak prostě nemáte čas na to.
No, ale počkejte, já vám tady ukážu, jestli se mi to podaří.
Jako zapomenete na to, že vůbec byste měl taky něco jíst.
Jako možná tohleto říkáte právě reakce dvou lidí. Jo? Někteří s tím mají problém s tím, že se zapomínají na jíst. To je moje žena. Ale já se nikdy... Ano, já jsem tomu taky nevěřil.
Tak vymyšlené drobná, to není.
Jděte se kouknout na můj ženu.
Taky, já tam taky, když se rodiče zaberu, tak prostě jedu a oni se zapomínáme.
No, ono na to, abyste se najedlo, tak to jídlo si musíte nějakým stylem obstarat. To je taky hlavný. Jako ono, je to...
Někdy teda mě unavuje obstarávací jídlo.
Pro někoho jídlo je potěšení.
Paní myslí uvařit.
To já myslím taky uvařit si. To jako jak mám jíst, tak si klidně uvařím.
Já říkám, jo, jako...
Jo, někdy asi to člověk...
Lidé, kteří teda se přejdají, mají pro sebe pořád víc času, než...
Já jsem se slyšela jako zvláštní věc.
Ale koukněte se na tohleto, ještě vás přerušu.
To je Garfield, toho já mám rád.
No jo, ten je klasik, jo. Dnes v programu Řeči u sváči přivítáme nejmohutnější ženu na světě. Čemu vlastně, madam, přisuzujete své rozměry? Sás, budete to ještě jíst? To je přesný, ne?
No.
Tohleto jsou lidi, kteří se sklidňují tím, že něco zblajznou. No, takhle sedí a než se vzpomenete, zmizí všechny chlebíčky a ona sedí a kouká, co by ještě sežrala. Jo, to je jeden typ a druhý reaguje na úzkosti právě tím, knedlík v puse, knedlík v krku, sevřený žaludek, nic. Jo? A nemá ani chuť. Jo? A tady ty reakce my víme, že skákají z jednýho do druhého a dále víme, že jsou poměrně stabilní vlastnosti toho člověka. No, to znamená třeba my, nevíme, co to je zapomenout se na jíst. Ten termín prostě neznáme, ale jsou zase tam lidi. To je prostě ano, přírodní úkaz. No. Jo? A pak jsou lidi, kteří to znají velice důvěrně, jo? Zase nechápu, jak můžeme pořád žrát, jo? Když nás nikdy neviděli jíst a my mezi tím sníme, jo, 30 kg jídla, nevíme jak. A to je právě tady ten případ, jo? Ten vtip, co jsme si říkali. Tak, to jsme u toho průjmu zácpy, u těch přirozených reakcí, které jsou osobnostní konstantou každého z nás. Jako má každý specifický otisk, tak každý z nás má nějaké specifické způsoby sklidňování, které mu přináší úlevu. To znamená, když je člověk zná, tak je může trošku kontrolovat. A tady jsem vám slíbil ten stres, že vám spustím.
Můžu se ještě zeptat, určitě. Jako psycholog, když je nespavec, doporučujete třeba Lexaurin, nebo to je jedno.
Takhle, musíme zjistit, proč je nespavec. Co to dělá? Jestli to... No ne, tak to musíme zjistit. No, to musíme zjistit. Počkejte, já se ještě kouknu. Reakční čas. Koukneme se na toto veselé video. Musíte se ale všichni smát. Tak smějeme se teď.
Jak na tom přejezdu skočil.
To tam bylo taky?
No, tam to bylo taky. Taky asi.
Hele, koukněte se, jo? Tady on běží a tady běží třikrát takhle rychle. Tohle to je to, k čemu je dobrá fyziologická stresová reakce. Jo? Ale kam jsem to zase odskákal. tady, jo? Tohle to, co si tady říkáme, je přesně situace, která dávala lidem přežít tyhle ty situace. Běží a ještě rychlejc běží. A tomhle se říká forsáž organismu, jo? Forsáž, jo, třeba u aut nebo u letadel, prostě sice se zoufale zrychlí, ničí to tu stroj, ničí to auto, ničí to letadlo, no ale zachraňuje to.
A nemá zase někdo jaký obrácený, že mě stuhne a skoprní jak...
Stres, jsou čtyři reakce. Boj, útěk, inhibice, mrtvej brouk a separace. Jo? Takže v těch čtyřech situacích se objevuje tohleto chování. Jo? To znamená, ten mrtvý brouk tam do toho spadá taky, akorát to je spíš jako ženská reakce.
Co je ženská reakce?
To právě ta inhibice,
jo, to, má,
to tu hnutí.
To má, jo. Jo? Když mi spadne dítě z kola, jako když bylo malý, tak já mám tohleto, že stuhnu a nechcem. Vůbec nedělám žádnou reakci.
No, proto taky spousta žen, když na ně zaútočí sexuální agresor, tak oni...
Koukaj.
A nechají se znásilnit. Pak rozřezat na čtvrtky. A...
A může to být ta mrtvej brouk, když se člověk dozví, že je nemocný třeba na tu rakovinu.
No přesně tak.
Že to prostě úplně vypne a myslí si, že se to netýká.
Tak pozor, tohle to je derealizační syndrom. Tohle to, co popisujete, je taky reakce blízká té inhibici, ale tomuhle se konkrétně říká depersonalizační syndrom. Opustím své tělo.
Jo. Jako si, jako, to sleduji, jako, že se to děje někomu jinému.
No, to je depersonalizace.
Řeším to, ale jako někomu jinému.
Ne, já spíš jako, že tam něco říká.
To máte, to je depersonalizace.
Jako něco říká, já chápu, co říká, rozumím tomu, ale vůbec jakoby, se to netýkalo mě.
No, to je depersonalizace. Tak já vám to ukážu.
No, mě když to řekl, tak já jsem si myslela.
No to nevím, jestli je dobrý, ale je to známé.
Tady pomáhá to.
Koukněte se.
Jestli nechci prášek, jo, já mě tak koukala.
Prosím vás, to je nebezpečný, tady ta reakce. Přijdou policajti, řeknou matce, jste Alena Nováková, jste, máme pro vás blbou zprávu, nákladňák vám před školou zabil dítě. Ona se na ně kouká, oni se jí ptají, jste v pořádku? On říká, jo. A než oni dojdou dolů, tak ona tam za nima skočí. Jo, takže pozor, to je jako... Právě ta klidná reakce je velice paradoxní, jo. Všimněte si, ona mluví francouzsky. Tak jí podrobíme asi terapii. Já jsem vybral tohleto, kde máme nějakou českou? Kino.cz se to jmenuje. Tak. Já.
Pár to zkusila, ale výsledky.
Tak.
Jde někdy Amélie do kina.
Ráda se vidím, otáčím a pozoruji ostatní diváky. Kdo bude první na konci lávky? Ráda si všímám detailů, které jiným unikají. A nesnáším, jak ve starých amerických filmech řidiči sledují silnici.
V Amelím životě není žádný muž. Párkrát to zkusila, ale výsledek neodpovídal očekávání.
Teďka je ona v tomhle stavu, o kterém se bavíte. Jo? Teďka se na sebe kouká jak z helikoptéry. Jo? To mi říkala teďka jedna klientka, já mám problém s mažem, se milovat, já opouštím své tělo. Jo? Při milování takhle prostě levituje sama nad sebou a tohle. Přitom ona je...
Nějaký další vztah
zase. No je to manželství, ale prostě ona je sice na sex jako hodně, ale prostě ne s vlastním mužem. No. Ne s vlastním mužem. No. Takže jako tohleto je reakce, to je právě jedna z těch stresových reakcí. Tady ještě, samozřejmě tady ten popis toho stresu nám nevysvětluje nebo nepopisuje to, co se děje s fantazijníma postavičkama. Má zdivočelý fantazie, divočelý jako fantazie. To je vidět i u té Amélie, teda když už jsme u ní. Já se kouknu, kde jsme skončili. Amélie, divoké denní snění.
Divoké denní snění.
Prosím vás, Amélie má domluvený rande na 16:00, aniž ví, že ten kluk to pozvání dostal. Prostě ona mu řekla, buďte ve 16:00 u mě v kavárně. Ona neví, jestli ten vzkaz dostala, nicméně je naprogramovaná, takhle se sama sebe naprogramovala na 16:00. Jak vidíte, je 4:09, kluk tam stále není a ona je v extrémním stresu. Vyplavují se krevní destičky, kortizol a tak dále. A kromě toho jiného se jí spouští divoké denní snění, které nám tady ty filmaři krásně zobrazili.
Nino se opustil. Amélie má dvě možná světla. Za prvé, fotku nenašel. Za druhé, nestačil ji složit, protože si ho 3 bankovní lupiči vzali jako rukojmí. Oni je policie, ale oni unikají. Nino zkusil utéct a doslova neodjel. Když přišel vědomí, nic si nepamatoval. Týrák, kterého stopnul, si myslí, že je na lidě. Proto ho schoval do nákladu mířícího do Istanbulu. Tam ho chytili Afgánci. S nimi má jít krást hlavice sovětských kráv. Ale jejich kapion najel u hranic s Tadžikistánem na minu. Nino jako jediný přežil. Přijal je v jedné horské vesnici a zapojil se do hnutí mudžahedinů. Proč by se měla trápit kvůli někomu, kdo bude po zbytek života jíst boršť a nosit na hlavě pitový hrnec?
Tohle to vypadá jako bláznivá filmová nadsázka. Bohužel u takovejhle lidí s takovýmhle hraničním prožíváním je to standardní, každodenní chleba. Když se kouknete na ten film, tak to krásně uvidíte. Tam je spousta takovýchhle příkladů, jak ona najednou zmizí z reality do takovéhle snění, které je úplně mimo realitu. Ten scénarista, který to psal, ten to určitě zná, jako jo, protože ten to zapsal, ale prostě normální lidi tomu nechtějí věřit, že to ty lidi mají. To je taky reakce na chronický stres.
A to patří jako do té kategorie separace, jak jste říkal?
Tohle to není separace, tohle to je spíš, prostě na stres, tohle to je konkrétně na stres. Tohle to je spíš, ale je to možný, že prostě ona tady měla strach, že on nepřijde, separační úzkost asi jo.
To je v podstatě jako psychóza, ne?
Tohle to ne, tohle to je spíš porucha osobnosti. Hraniční porucha osobnosti. Takže psychopatie je spíš. Takzvaný hraničář.
Ona tomu věří, jako tomu.
Ne, ne, ten scénárista to správně popsal. Nino se opozdil, Amélie má dvě možná vysvětlení.
A
ne, to si ji rozjede, ona to není schopná zastavit, to je denní snímek. Ona takhle... To jo. No lucidní, no. Denní snění, lucidní snění. Jo, lucidní znamená bdělí.
Ale já si myslím, že tohle má jako hodně normálních lidí.
Zas takhle divoký ne. Vy taky posíláte své fantazijní postavičky krás v hlavice sovětských raket?
A
na Afghánistánu zapojíte se do hnutí mučahidinu?
Jo, ale to víš, že někoho třeba čeká.
No a není to něco takového, jako, no a ne třeba, nevím, já jsem, manželka tady byla, no. Já jsem byl u svých rodičů s dětskama, no. Jo, a teď se... To tady bylo v době, kdy ještě všude nebyli, tak ten telefon telefonoval a nebere. A vím, říkala, budu mít v okna 30 metrů nad zemí. Já jsem v tom chvíli nebere. Já jsem najednou říkal, ona spadla. A teď jsem do té doby, dokud jsem se jí nedovolal, tak jsem měl takovou utkělou představu, že se mohlo něco stát.
To máme často.
No, dokud je to mírný, tak je to mírný. A až to je ten borč, mučahedinové, krádeže lavic, tam potom ještě uvidíte, že to má tendenci přijít do psychotických příznaků, když si pustíte tu Amélii celou. Stáhněte si to z Uložto, jo?
To je ta Amélie.
Z Montmartru. No, to je moc dobrý film, jo? No, tak tam prostě uvidíte, že ona se dostává do stavu, kdy si povídá s televizí, kdy se jí prolíná realita s tím televizorem, jo? Kdy prostě sebelítostní stavy a tak dále. Zas v psychologii, ano, denní snění je normální, přirozené, mírné, katastrofické scénáře jsou v pohodě. Jakmile je stres, tak je to tak šílený, že se to nedá zvládnout. Jo? To je jeden z vedlejších produktů právě stresu. Ten, který se zpravidla v těch přehledech neuvádí. Jo? Tady vám napíšou průduchy na dýchání, ale divoké denní snění vám to nenapíšou. Jo? To znamená, ano, samozřejmě u každého člověka, když je v extrémním stresu, rozjíždí se divoké denní snění, které je za hranicí normality. No, nebo prostě běžného stavu. Tak, jsme se chtěli ještě k něčemu vrátit, já jsem něco z toho říkal, jo, už vím, co jsem chtěl říkat. Tak to vypneme, Amélii. Tak, tady máme tu stresovou fyziologickou reakci. A jistý pošuk, Wilhelm Reicher, bez toho to tam je blbě, Wilhelm Reicher, přišel s teorií zóny svalové tenze, která nám říká, že každý člověk má několik částí na těle, kam pouští napětí. Někdo to pouští do očí, spousta lidí do krku a do úst, někdo do rukou, někdo do bránic, to byla ta paní s tím tlakem na prsu, jo. Potom lidi do břicha, to byl tamhle ten pán, a pak jsou lidi, kteří to mají do nohou. Jo? My, já jsem jednou, proč to naskakuje, co pak se to zrobilo? No, šup. Jednou ke mně přišla klientka s nějakým rozchodem, sedí na křesle a já vidím, že mi sedí takhle jako tady ten kloboučník. To je z Alenky v říši divů, možná znáte. A ona sedí takhle na propjatýma špičkama. A já si říkám, hele paní, vybíjí baterky, takhle nevydrží, jo, medvídek 10x déle. Tohle to není duračel. Takže co uděláme? Řekneme paní, aby zrelaxovala. Taky říkám, paní, prosím vás, sedněte si, zkuste dát ty ruce dolů, ty nohy dolů, ona je dá, za 2 minuty zase takhle nahoře. Tak když vidím, že to dělá furt, říkám, hele, tady je nějaký napětí, budeme to uvolňovat, dá to dolů. A říkám jí, sledujte, jak máte napjatý ty nohy na stoleto a nechte je uvolněné a snažte se uvolnit. Tak ona sedí a najednou vidím, jak začínají takhle té slzy. Já jsem tam rozbrečí. No. To byl takový paradox, ty stehenní svaly držely slzy v očích. Paradoxně. Jo? V okamžiku, kdy ona uvolní ty nohy, začnej téct slzy. A tohle to nám říká, že v první fázi ona přichází v mírné nepohodě. V okamžiku, kdy říkám, uvolněte nohy, tak ji strčím do větší nepohody. Ona mi tam chvilku pláče a pak teprve přijde finální sklidnění. Rozumíte tomu? Ten průběh toho prožívání je, přichází v mírné nepohodě, proto jde za psychologem, já ji nutím k uvolnění, čímž ji srazím do ještě většího utrpení, ona začne brečet, teprve potom pláči, co ten pláč odplaví, ona se dostává do finální pohody. Tady vidíte, na tomhle tom vidíte, proč ona je v chronickém sevřeném stavu? Protože kdyby se měla uvolnit, tak musí projít tímhletím hrozně nepříjemným obdobím. Tou číslo 2. Tou abrační reakce. To je ta abrační reakce, co vidíte. Jo? To znamená, ten člověk se bojí abrakce, pak do ní projde a po té abrakci přichází třetí fáze, to finální sklidnění. Ale ty lidi chodí ke mně, protože když přijde ta paní třeba s tím tlakem na prsou a já jí říkám, neotlačujte to, nechte to na sebe pohůdit, nechte to propadnout tímto leto. Ona říká, já mám stav, že přestanu dýchat a udusím se. Já říkám, no to se udusíte, no, tak já vás budu křísit. Jo?
No to mě napadlo, jestli to může člověk dělat sám.
Může. Samozřejmě, to nic takového nehrozí. Jak říkal Plzák...
Když ještě není v takové depresi, že by chtěl spáchat sebe.
Ne, zase nemůžete se zabít tím, že přestanete dýchat. Sebevraždu můžete spáchat všim možným, jenom ne tím, že si řeknete, nebudu dýchat. To je to prostě, to není v seznamu dovolených způsobů sebevraždy.
Tady jde o to, když teda si jako je v afekci, je v depresi, cítí tíhu nebes na svých ramenou, nemůže prostě to unést.
A když to nechá být, nechá tu tíhu sebou procházet, tak určitě se neudusí. Ale stejně právě tohleto, tenhle ten strach, jí brání v tom, aby se sklidnila. No? Znamená, tohleto my s těma klientama vlastně, oni přijdou sem, jdou v té jedničce, jsou v mírně blbé náladě, dorazí sem, zkusí to, zjistí, že to jde dolů, tak to zdají a zůstanou v té jedničce. Pak to ještě zkusí, nejde to, zůstávají v té jedničce. Teprve psycholog jim říká, pojďte, půjdeme do úplných s prominutím sraček, chvilku se v tom porochňáme, ono si to takhle skočí nahoru. To jsou ty paradoxní techniky, že lidi čekají od psychohygieny, od relaxačních technik, že to bude proces z mírné nepohody do sedmého nebe. Nebo aspoň do třetího nebe. Jo? Ale my říkáme, ne, ta cesta půjde do toho nebe přes cestu kříže. Jo? Půjdeme přes takovéhle údolí smrti. Jo? Rozumíte, jo, tomu mechanismu? To je...
To je něco, jako když člověk teda ho bolí bopár, tak úplně na to zapomene, když si zlomí nohu.
Ne, to je něco úplně jiného. Tady to máme. Tohle to je to, že ten člověk utíká před bolestí oparu, jo? A my mu říkáme, ne, vy uděláte pravý opak, vy nebudete před tou bolestí utíkat, vy si do ní sednete a buddhisti by řekli, prodejcháte. Jo, nebo prožijte, to znamená, jenom neutíkáme před tou bolestí. Křesťani by řekli, půjdete cestou kříže. Přijmete na sebe ten kříž. Různý náboženství to vyjadřují různýma obratama. Ale tady ten proces vlastně spočívá v tom, že paní je takhle napjatá, jí řeknu, uvolněte to. Ona začne brečet, já řeknu, vidíte, odbrečela jste si to a teďka jste ve větší pohodě, než když jste sem přišla. Měla jste tlak na prstou, nechala jste to propadnout, měla jste strach, že se udusíte, prošla jste dvojkou, teďka odcházíte zcela zrelaxovaná. Jo?
No to já chápu, ale když pak jste sám, tak tohle mě taky pomůže, že jo, když přijdu, popovídám si, dobře, slzy, tak jsem nahoře, ale když jsem sama...
Tak to musíte hovorit sama, no.
To je horší.
Jedna z těch technik je to, že se jmenujete, jak se jmenujete jménem?
Líba.
Tak si řeknete Libuško, neboj se, uvolníme ty svaly, budeš trošku braka. Zabrečíme si, a ono to zase přijde, bude to klid. Tak brečíte 20 minut, tak si řeknete, tak to líbo, ještě chceš brečet? A vy řeknete, už asi ani ne, tak by to, tak pojď, dáme si kafe. Jo?
Jako znáš ten průběh. Napřed prostě toho dotyčnímu člověk musí vysvětlit, nebo sám sobě, to je jedno. Prostě je nutné, aby když tady tu techniku chce někdo aplikovat, tak aby tady to znal, protože jinak se do té bojky nikdy sám
dostane.
Nedostane.
A nebo z té dvojky.
Ne. Naopak, z té dvojky se vždycky dostanete. Do té dvojky se dostanete.
A někoho ještě přijde, jde samozřejmě odborník, like, řekl bych, jako odborník ví.
Ne, tady to prosím vás, tohle to není deptání. Tohle to je to, že ten člověk je v napětí a jak se uvolní to napětí, tak se spousta lidí se rozbrečí radostí. Jo, znáte to, jo? Máte strach, že se vám zabije dítě, ono to přežije, vy se uvolníte, rozbrečíte se. Což je právě to, že tady je napětí a to uvolnění toho napětí je vlastně tak, to je ten slzy. A to netrvá dlouho, to je prostě krátký proces. Tam je nejtěžší, jak říká paní, to říkáte úplně přesně, nejtěžší je dostat se z jedničky za tuhle tu hranu. Jak se dostanete za tuhle tu hranu, tak už je vyhráno.
A já se zeptám, mě tomu napadá, když jsem byla nemocná, tak já jsem usínala ve strašně zvláštní poloze, která pro mě byla tou dobu relaxační. A to tak, že jsem normálně ležela na zádech a takhle jsem si dala nohy pod sebe, tím pádem já, jak jste mluvil o těch stehnech, tak jsem měla de facto strašně napnutý. A asi i ty lejtka.
A nebyla to normálně fetální poloha? Nebylo to tohleto? Počkat. Vydržte tohleto?
Ne, to je pro mě to je normální jako poloha, kdy jako takhle usínám, když vlastně od dětství. Ale no? To bylo, že normálně ležím na zádech a já pod sebe strčím takhle nohy a ležím na zádech.
Takže jste ležela na nohách?
No.
Jako na zádech?
Akrobatický.
Jako no. Takhle natažený nohy a nohy pod sebe za to.
Jako no, takhle já se usínám.
Nedělala jste to jako malý dítě?
Ne. To jsem to bylo
úplně nový. Úplně, nikdy jste to nezažila?
Ne, já vůbec nevím, co to bylo, kde se to vzalo. Ale dělalo mi to strašně dobře a takhle jsem vždycky usnula. A pak zase, když už jsem se dostala ze stresu,
nevím. Takže jste se vrátila k tomuhle.
Tak jsem se vrátila tady do toho. Co to je?
Ale prosím vás, v těch napnutých situacích, tam je třeba o to, že třeba, já nevím, ale to fantazíruju, jo? Že třeba v této poloze jste uvolňovala ty svaly, které jste jinak se tam měla napnutý.
Jo, a to dává smysl, protože jo, to dává, protože
vy projekujete do nohy. Vy promítáte do noh.
Mně přijde, že i jak kdy podle toho, čeho ten stres pochází.
Ne, ale občas to máte, občas to máte.
Je to ve stehnech, no? Jo, máte. Že jo, že to tam bylo v těch stehnech.
No, tak to je...
Takže to jsem vlastně jako si udělala jako relaxaci.
Ano, spontánně jste si našla polohu, která vám pomáhla. No?
Sice stále napětí, ale jako opačný, než bylo třeba asi přes den.
Ano, přesně tak, no. Tohle to vám ty klienti objeví spontánně. A to já třeba tohle to slyším poprvé, jo? Takže občas lidi přijdou s něčím, že?
Přišel hrozně zvlášť, já jsem to zkoušela, nedávno jsem se na to vzpomněla, zkoušela jsem se, že se nemohla spát, tak jsem si to celé hodila ty nohy a říkám si, no, tak takhle nemusím.
To je uchylný.
No, nemusím. A prostě nemusela jsem, že?
Jako říkám, jako ty techniky se jako hledají experimentálně a tohle to je taky, prostě to se nějak odpozorovalo, jo, že ty lidi to dělají takhle a jako ten důvod my většinou nevíme, my to jenom pozorujeme a uvidíme, co nám to dělá, jo, to je u toho člověka. To znamená, tady každý by z nás měl kouknout a říct si, hele, to je moje oblíbená. Moje oblíbená třeba bylo břicho a dneska už není, jo. Dneska to mám do bránice a do pusy. Když jsem měl
to
všechno.
Takže to máme, to teda mění.
No, ono to pusy, u někoho to...
Já zatínám sobě.
No, jsou lidi, u kterých to putuje a to je lepší varianta, než když to zůstává 10 let stejný, že jo? To je prostě na ty žaludeční vředy a na srostlý střeva.
Nebo ubroušený zuby.
Nebo broušený zuby, skřípání v noci.
Skřípání zubu, no.
No.
To mám chránič, protože já to zatínám i přes den teda. No. Když jako bych chtěla něco někomu v práci říct, tak jsem uvědomila, že to neřeknu.
No, ale to musíte si dojít na záchod a...
Jo, to měl to.
Děláte to?
Ale nedělám. A to je práce, že nečuju.
Tak jako otvírat jako kapru.
No, to jako takhle.
Bolí ten klub.
My se k tomu dostaneme, ale tady jde spíš o to, že na rozdíl od fyzkultury, jo, svojí sík a jak se jmenoval ten sokol slavný?
Tyrš.
Jo, od Tyrše a svojí síka, tak všechno tady v těhletý psychohygieně se dělá hrozně pomalými pohyby. A to tak, a cílem těch cvičení není pro cvičení svalů, ale pro cvičení nervů. Abyste si uvědomila, kterými příkazy napínáte tu, kterou část těla. To znamená, všechno se tady dělá pomalu, tak, abyste si uvědomila každý sval, každou část těla, která se napívá. Jo? To znamená, jo, přesně to, co dělá paní, jak se dělá blbě, jo? Jo, tak do záru. To jsem... No, to je všechno, a to je přesně blbě. Ne, to musíte dělat takhle, sedněte si takhle, když už jsme u toho, sedněte si takhle kolmo, když už jsme v této poloze, A teďka, když teda to, máte tady ten konkrétní problém, tak se to dělá tak, že velice pomalu, asi tak, jak to dělám já teďka, předkláníte hlavu nad prsa. Teda vědete, jak rychle, zpomalte, znova a pomalu.
Mě se vydají pokyny, já jen.
No právě, to je moc rychle, zvedete to znova od zhora, ale pomalejc. Jak to dělám já? No já třeba, když jsem to dal do týhletý pole, tak jsem si uvědomil, že tady je napnutý sval. Kdybych to udělal rychle, tak to necítím. A když to udělám takhle pomalinku, tak zjistím, že zrovna v tomhletom centimetr vzdálené poloze je tam jeden sval napnutý. Tak u něj mírně setrvám, zkouším takhle mírně doprava, doleva. A mezi tím jsem si uvědomil, že jsem měl sevřený oči, svaly na oči. Tak uvolním svaly u očí a pokračuju dál. Mezitím se uvolňuje i dýchání, sklidňuje. No, zkuste, dělejte,
protože to neděláte. To se pravda mě prožívá, tam už
vidíte,
co mi kde dělá se.
No?
Já taky takhle neumím, jakkoliv. Tak. Dělám taky rychle, ne, a nic jsem cítil, že mám nikdy něco zkažit.
No tak to, tak teďka to dělejte. Tak
dochodíme cvičit.
Zkuste to
všechno. No, tak ještě jednou, jo? Teďka to zkuste všichni. A teďka zkuste třeba pomalinku do zádu zaklánit, ale opravdu ne moc daleko, ale o to pomalej. Tak. Funguje to? Šlo to teď teda dopředu a pomalu? Kam až jste se dostala tvou pomalu? Takhle. A bylo tam cítit takové místa, kde jsou...
Já trošku, jako bych řekla, že... Já teď jsem pak ucítím takový, že nějaký místě, že se to trošku...
No.
Táhne.
No, tak v tom místě se zastavíte a jdete mírně proti tomu tahu. Takhle se jakoby vykloníte, jo, proti tomu tahu a to napnutý místo pomalinko natáhnete, ale pomalinko, ne rychle. Chvilku tam se trváte, až se to uvolní, jdete zpátky do rovnovážné polohy a zkusíte, jestli na druhé straně to bude to samé. Dostanete se do stejné polohy. Jedna z nepřímých známek toho je, že vám vržou klouby nebo obratle, že nacházíte tyhle ty stuhlý svaly, takhle nebo tak, jako jo. Nebo jo, nějaký tam najdete polu, kde to je stuhlý. A třetí je, že ten pohyb, který děláte, třeba není plynulej, ale je to jako takový jako škub, je to po škubech. Tohle je známka toho, že jsou to napnutý svaly. Jo, to znamená, v této chvíli byste měli to zpomalit, udělat to tak dlouho, až prostě to bude uvolněno. Důležité je dělat to hodně pomalu, tak a tohle. A to samý uděláte s valama. Cítíte, že vám tuhne obličej, vy dojdete na záchod a na záchodě pomalinku budete otvírat a zavírat pusu. To dělá moc rychle, pomalu. A pak zase hrozně pomalu zpátky. No a uděláte to pětkrát a tím jo, si vlastně uvědomíte, která místa v hlavě to uvolňují. Když uvolníte pusu, za nějaký čas zjistíte, že ta napětí přešlo někam jinam. Když to uděláte rychle, tak to nefunguje. No jde, kdo to dělá ty pomalu, jako? Kdo to děláte rychle, pomalu? To děláte strašně rychle, pomalu to dělejte.
Mohu se zeptat, je nějaký návod?
No.
Já mám problém s vyzýváním. A to třeba, když jsem ve vodě, cvičím vodní aerobik, tak najednou začnu zývat. A zývám a zývám, to by mě tečelo. A já zývám a cvičím a jsem ve vodě a prostě zývám.
Na zývání moc odborník nejsem, no, že pravdu.
Že by tím cvičením přicházela jako do nějakého kyslíkového deficitu.
No a na to, místo toho, aby začala rychle zdechat, tak začíná organismu zývat, no, to asi jo. Zrychle dýchání volně, zkoušela jste? Když začnete zývat, tak trošku hyperventilovat. Zkuste si to pomůže, nevím. Ale je pravda, co říká tady paní, že zívání je reakce na nedostatek kyslíku. Je to protažení vlastně těch dýchacích svalů. Zkuste v těch situacích víc dýchat, víc do hloubky. To znamená pozorovat dech a trošku se přefukovat. A uvidíte, jestli to zmizí, tak výborně, když to nezmizí, tak sorry, Klimeš vyčerpal své schopnosti, jdeme do kovomatu, jo? To už jsme říkali dneska, jo? Jo? Tak. Prosím?
To vypadá chytře. Jo, to mě nenouhá.
Je to třeba vyzkoušet, nevím.
Je možná i zývání trochu společenské, ale předpokládám, že u vodního aerobiku tam ta cvičitelka nezývá na vás, že by vás jako tím nakazila.
Ne. Mně se to stává i při cvičení tělocvičně. Začneme cvičit a já začnu zývat. Jo, nebo i třeba i při józe, začneme ležet, to znamená, jsme v klidu a já začnu zývat.
A nemáte tendenci tady mít napětí na prsou?
Mám tendenci mít napětí úplně všude, takže...
Ne. Který je centrál? Co je vaše centrální oblast?
Plíce srdce.
Ano, tak vidíte, to znamená, vy byste měla pravidelně si sednout a nedělat to, co tady dělá kolegyně, protože vy nemáte pusu, ale tohleto, vy byste měla sedět a sledovat nádech, výdech.
Taky co nejpomalejší.
Ne, naopak, vůbec neovlivňovat. Udechu naopak.
Tohle, co říká paní, taky jo, přesně taky u jógy. A já mám pocit, že totiž, jako když se soustředím na ten dech u té jógy, tak se potřebuji jako hlouběji nadechnout, a abych to dokázala přes to bránu asi toho stresu, tak to dozývnu.
Dobře, tak zkuste teda, potom, tam bych jako, ale rozhodně bych to nespomaloval, to dýchání, spíš zrychloval teda. Pokud něco, teda pokud do toho vůli vůbec vrtat, tak spíš zrychlit.
Takže to rozdýchat vlastně trošku.
Spíš to rozdýchat, spíš tomu trošku na pomoci, tomu dýchání. A trávil, u těch technik, co si teďka říkáme, u pusy, u krku a tak dále, pravidlo zní dvakrát dopoledne, třikrát odpoledne, dvakrát večer. Jo? Takhle by se to dělalo, jako prostě takhle po 5 minutách dojít si na záchod, tam si sednout.
A hyperventilovat.
Ne, počkat tak dlouho, až se to v tom těle jako všechno jakoby jako sklidní. Jo? Pak se zvednout a jít dál, jo? To znamená jako čekat, to je to, co dělám, když to začnete dělat, pozorovat vlastní tělo, tak tam začnu naskakovat, jo, ty místa, které jsou napnutý, tak je průběžně uvolňuju, až se dostavu do takového sklidněného stavu, kde tam jako není nic. Pak už to nemá cenu moc natahovat, zvednu se, jdu pracovat. Za 2 hodiny zjistím, že jsem zase nějaký stůle někde, za zádech, nohy a tak dále. Tak si jdu na záchod, 5 minut.
Já když potřebuju, aby mi napadlo něco, tak si dojdu na záchod a dělám to, co vy radíte. Většinou mi přijde nějaký
nápad. No, protože se tam sklidňujete.
A já zase chodím běhat, takže já potřebuju, jak vy říkáte, to prodechání, takže já to prodechám a taky se to jako vyrovná.
Ne, no, ale
je to lepší, když bych sám chodil chodit běhat.
No ne, no, tak záleží, jako jsou situace, kdy je lepší běhání a jsou situace, kdy je lepší jít na záchod, no. Podle různých kritérií, že jo.
Je zajímavý, já třeba si uvědomuju, že to je zřejmě nedostatek kyslíku v mozku.
No.
Ale mě nenapadlo tu hyperventilace. Nenapadlo. Prostě naopak, já jsem se snažila prodejít to
no.
Hlavu, pak nalejc a úplně špatně.
Jo. Ano, přijměte si, přirozená reakce leč nefunkční.
A samozřejmě zjímálo jsem dál.
No.
Vlastně do hloubky ne, jenom prodýchávat.
Do hloubky klidně, do hloubky ale rychlejc.
Jo, rychlejc.
No?
No to mám taky bička, tak to jsou jako takové
no. Sevření. No, ale to se musí sedět, sledovat to sevření. Jedna z těch obranných reakcí nefunkčně. Potlačuju to, válčím, nechám to tam, že nechám to úplně protlačit. Jo, je to brze tohleto. A druhá věc je to spíš do větší hloubky a v tomhle tom případě to zývání spíš rychle. Už tak mi dáte příště vidět, jestli se to zlepšilo nebo nezlepšilo, jo. Protože jak říkám, já tohleto
problém, třeba
moc to
začalo zývat, že jo.
No.
Ale to je neovlivnitelný, prostě oči vám slzí a je to nepříjemný, společensky nepříjemný a přesto je to neovladatelný.
Jo, je to instinktivní reakce, no. Dobře. Možná to je to, že vy, když jste ve stresu obecně, tak máte tendenci přestávat dýchat. Zůstal stát beze dechu. Znáte tu, ne, to určení, jo? Víme, že to ty lidi mívají, tu tendenci zůstal stát bez dechu. A možná, že to máte a to tělo se na to brání právě tím zívnutím. Protože tím vás donutí ten kyslík tam narvat.
Jo.
Jo, to znamená, třeba ta přirozená sklidňovací reakce stresová je inhibiční apnoe, jo, sklidním, stuhnu, přestanu dýchat a to znamená, že kompenzační technika by měla být opačná. Jo. Tady máte základní polohy relaxační, dělíme je na 2 skupiny, na relaxovaný, který navozují spánek, a vyvážený polohy, které nám naopak spánek znemožňují. Ty polohy, které navozují spánek, je právě tady ta relaxovaná poloha. Vy jste vymyslela novou, blahopřejeme, posíláme písničku, že jo? Jo? No to znamená, to jsou úplně nové techniky, ale to znamená, můžete si najít i svojí. Jo? Důležitý je, aby navozovala spánek. Jsou lidi, kteří takhle neusnou. Jo? Jsou lidi, kteří potřebují tady buď fetální polohu, a nebo polohu mexického povaleče. V této poloze lékaři říkají neodborně stabilizovaná poloha. No?
A může být člověk oboje?
Co chcete?
Ne,
klidně i 3.
No. Mám teda.
No. Ale jsou třeba lidi, kteří usínají, že leží na zádech, skřížený nohy, skřížený ruce. No. Někdo si odkryvá nohy, někdo si přikryvá nohy, někdo si přikryvá hlavu, někdo si odkryvá hlavu. Jo. Někdo si šáhá na přirození. Jo. Prostě lidi mají různé způsoby, jak usnout. Jo. Tady máme relaxační místnost, To znamená, není pravda, že by vám zaměstnavatel nedal čas a prostor na relaxaci. Všude je, ba dokonce i tady. Jo? To znamená, je tam třeba, říkám, dvakrát dopoledne, dvakrát odpoledne. Souvisí to s příjmem pití. Pít máme tak, abychom chodili každé 3 hodiny na malou. To znamená, kdo s tím má problémy, pít více tak, aby se mu každý 3 hodiny chtělo čůrat. Jo? Takže vždycky je na to časoprostor. Další relaxační techniky, o kterých se píše v knihách, je poloha studenta psychologie, poloha spíše nevhodná, poloha drožkáři je též poloha spíše nevhodná. V obě nesku jenom kvůli tomu, že prostě páteř dostává lidově řečeno na prdel. Jo? To znamená, prostě páteři tohle to nesvědčí. Tohle to je opravdu jenom na to přežít přednášku, případně jo, na tom kozlíku lidi. To znamená nevhodné, leč zmiňované v literatuře. Mezi vyvážené polohy, ve kterých se špatně usíná, je prostý stoj. To znamená, tady máte 4 špatný a 1 správný. No, samozřejmě tady ten nesprávný. Je nevýhoda, že při prostém stoji se usíná, teda kejve. Jo? Proto se to vyrábí třeba v metru, to děláte tím, že stojíte a jo, opřete se, čím se přestanete kývat. Zavřete oči a můžete meditovat ve stoji. Jo? Vypadáte i takhle?
Já, když se opřená.
Když to cukne, jako, je se taková jako nejistá.
Jako v jedoucím metru. Ne, já jsem myslel, já jsem myslel v tunelu. V jedoucím metru to nevím, ale tak teoreticky to jde taky, že jo. Ale tam většinou sedí, že jo. Ze vyvážených poloh tady máme 3 základní. Klavírní posed, lotosový květ a poloklek, či polosed. Takový to divný, co se děje v kostele, po případě v kanceláři. Máte tu klekátko? Co to vyhodili? A máte ten baloun? Taky. To je taky takový zvyk teďka. Ne, to je vždycky taková móda, ne? Pamatujete módu klekátek, ne? No. Tak to je jeden z takových z těch zdravých posedů, jo? Prostě ten poloklet. Všechny tyhle ty posedy a pololehy a polosedy mají jedno společné a tím je rovná vyvážená páteř. A hlava, která nepřipadá ani dopředu, ani dozadu, ani doprava, ani doleva. Tady papež to porušuje, trošku mu to padá do strany, ale správný klek je, jo, že sedíte rovně. Klavíristi v tomhletom sedu, to znamená, když máte tady tohleto vzadu, jo, tak se musíte sednout tak, abyste měli tady na pěst místo. Jo? Jo? Sednete si tak, abyste tady měli na pěst místo, sedíte rovně. V tomhle tom se prakticky nedá usnout. No. No, jo, to znamená tady tohleto. Někdy si u klavíristi si pomáhají tím, že svěsí ruce a ty svěšené ruce jim říkají, jak mají mít rovnou páteř. To znamená, nesmí je mít za tělem ani před tělem, musí je mít rovně dolů podél těla. Jo, fungují jako olovnice. Tak. To je jedna věc. Záda vcelku taková jistá ukotvenost, tady je, že na ty nohy, jak klavíristi, tak všichni jsou tak nohama ukotvený. To není asi tak zase důležitý, jako tady ruce. Všimněte si, u všech poloh jsou odděleny končetiny tak, aby se vzájemně nedotýkaly, popřípadě, aby byly symetricky oddělené. Jo? No. To je kvůli tomu, aby jsme měli možnost pozorovat každou hnátu zvlášť. Jo? To znamená, toto není meditační poloha. Jo? Tomu se říká dvojitý americký blok. Jo? To je jeden blok, tady to je druhý, takhle je americký, takhle je český, nebo neamerický, jo? Ale tohle to není meditační technika, poloha. Jo? Právě kvůli tomu, že jsou při tom prokroucený ruce, takže nemůžete sledovat jejich polohu. Určitě znáte, jak to mají děcka, tohleto, ne? Jo? tak vidíte, že jak máte prokroucený ruce, tak nevíte, který vám prst máte kde. Jo? To znamená pro sledování vnitřního těla oddělený ruce buď takhle, nebo jak to máte, klavírista takhle, nebo to můžete dělat takhle, ono je to v celku jedno. Jo? Tyhle ty nepřirozené polohy jsou to, že můžete cítit každý prst zvlášť. Jo? Cítíte to odděleně. No. Takže to je to na tu páteř. Tohle to jsme si říkali, ten poloklek je lepší než ta židle, ale v kancelářích jsou spíš teda dneska už zase ty židle, takže tohle to je nejčastější poloha. Tady stojí za zmínku ty propletené nohy, což je pravý opak toho, co říkám, že jo? Ale tohle to je z největší pravděpodobností, je tohle to kompenzace syndromu neklidných nohou. Znáte ten syndrom? Když jsou lidi unavený, tak mnohým začínají škobat. A tak, ne, 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 škobat. Takhle sedíte a... Jo, tak, sami to dělají. To není takový jako polovědomí, jako, jo, takový ten motorický neklid.
To je hrozně, když někdo jako jede.
No, no, ale každopádně motorický. Žije, jo, jo, jo. No, to je motorický neklid. Ne, syndrom neklidných nohou je, že sedíte a vám takhle škobne. Na škuby a dělá to právě únava. Přesně tak, před spaním. A tyhle to jsou věky, tohle to zastavuje.
Ale právě stává, když jako už mi jede nějaký sen, jako mě něco třeba zakopnu, nebo...
No, a vás to probudí. Vás to probudí, no. No, no. No, v těle těch polohách se blbě usíná, jo, takže se dají v tom sedět díl. Pak jsou samozřejmě různí experti, kteří vymýšlejí různé divné polohy. Tady máte asana svit props, vůbec nevím, co to je. Každopádně víme, že je to oblíbené zejména v Rusku.
Toto?
No.
Tak. Ale možná to má něco do sebe.
Určitě, o tom přece, jinak by to v Rusku nedělali, že jo? No, no. Tak, ale tak tohle to je spíš...
Ale je podložené, aby ho netlačila ta hrana dozad. Jo, to má
nějakou...
No, stejně zvláštně
se sluví. Tohle radši nedělejte. Klimeš nedoporučovaný, se to neděli. Jo, já budu rád, když budete umět tohleto. Můžete si zkusit tohleto, popřípadě tohle, tohle nedělejte. Dělejte tohleto a tohleto, tak. Stačí, jo, ostatní jsou sami blbiny.
Ale teda, já nechci, jako ano, plně souhlasím, no. Ale někdy je velice příjemný, aspoň pro mě, když se dá takový tvrdý polštářek nebo prostě podložku, no, většinou to mají na józe, je to takový modrý obdélníček, když se to dá pod páteř, tady pod hrubní páteř,
a jako ten vám
to zedne. Jako vytáhne nahoru trošku, a je to příjemné, aspoň pro mě.
No. Jo, pro mě taky, no. To se dostane tady ty zkrátce.
No, no, no.
No. Což bych, tohle bych teda kombinoval, to je to, co jsem vám říkal, při pomalém pohybu si uvědomíte, že máte nějakou stranu napnutou, tak ji protáhnete, jo? A tomu může sloužit ten polštářek, proč ne? Jak vám říkám, tyhle ty polohy, tohleto, to je všechno pokus omyl, to vymysleli různý lidi, a sběratel folklorních písní Jeroným Klimeš to dal do jedné prezentace, jo? Rozumíte tomu, to jsou různý polohy z různých, všimněte si, to je každý pes, jo, jiná ves. Jo? To je prostě, ty obrázky jsou pátý přes devátý. Můžeme tam dát vás, jo, můžeme tam dát tady, jo, naše bratry z východu, jo, prostě, jo, všechno se dá jako tam vyzkoušet, prostě ty lidi to hledají trošku intuitivně, jak ale vidíme, prostě některý lidi začnou dělat intuitivně chybný techniky, jo, to znamená, proto ta psychologie je, že hledá to, co se o někomu osvědčilo, plus říká, dejte si pozor na medvědy, dejte si pozor na tu techniku, dejte si problém na tohleto, jo? Tady jsme máme to prosté pozorování těla, řekneme si něco k tomu spánku. Práce s navozením spánku je složitá z toho důvodu, že spánek je vedlejší produkt psychohygienických technik a neexistuje technika, která by ho přímo navozovala. Jediná technika, kterou známe na navození spánku, je technika na navazování věčného spánku. No, nebo přes kolt, nebo tak nějak, jako jo. Nebo přes pendolino taky funguje, jako jo. Ale to je spánek věčný, který má vedlejší účinky, že se z něho nedá moc probudit, jo. To znamená, ale jinak na spánek nemáme žádnou pořádnou techniku.
To je špatný.
Máme techniky vedlejší, které mají jeden průšvih, že se musí kombinovat s jinýma znalostma fyziologie spánku a ještě se přihlížejí k jednotlivým zvláštnostem toho, kterého člověka. Obecně fungují techniky spánky jako uspávač monitoru na počítači. Víte, jak to funguje? Když já udělám takhle, přejdu přes ten monitor, tak se tady hejbne myš a počítač si řekne, zase ten klimeš opruzuje. A začne odpočítávat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu, zase hejb myší. 10, 9, 8 a jede zase znova to odpočítávání, až jednou prostě dospěje k tomu finálnímu, před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu rád, raz, dva, už jdu. Jo? Tak v tom okamžiku on zaklapne výka, zhasne se, konec, jdeme domů. Jo? A usne ten počítač. Retikulární formace, to je tady taková zhluk buněk, tady v té konci míši, prodloužená mícha, pons tvarolí a co to tady je, mezimozek, nebo co to tady je. Tak, tady v tomto oblasti se nachází retikulární formace, která neustále monitoruje aktivitu tady v mozkový kůře. Když zjistí, že tady se nic neděje, žádná myš tam neběhá, tak si řekne 10, 9, 8, před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, já budu rád, už jdu. Jo, raz, dva.
Měli jsme taky chlubě, já taky třeba špatně usínám. Jsme třeba v půl třetí až, ale pak ráno bych mohla spát.
No ne, takhle, ale jestli mi rozumíte. No, takhle funguje fyziologický spánek, jakmile tady vepředu běží úvahy, musím usnout, usnout, budu malátná, nebudu fungovat druhý den a tak dále, tak ona retikulární formace se koukne, říká, pořád svítěj, jo? Ale už nikdy neusnete. To znamená volní úsilí, to znamená, to je to, co běží tady právě v těch čelních lalocích, nad vokama, nad očima, tak tohleto je to, co vypíná možnost spánku. To znamená, vůli se nedá zapnout spánek. Protože to, co ta vůle dělá, je to, že tady nechává svítit retikulární formace, si řekne, stále svítí, stále ponucujou, co bychom chodili spát. To znamená, na spánek se musí tak, že se všude vypne, nechá se to bejt, ona si odpočítává ty svý hodinky, pak práska jde spát. No pak to najednou zhasne, ale to je vedlejší produkt.
No, ale umět to vypnout.
No to, k tomu se dostaneme. Ještě jednu věc, ale počkejte, já jsem tady měl nějakou lepší prezentaci, víte ještě moment. Počkejte. Přednášky. No mně se třeba stává, já stávám naprosto bez problémů.
Nejde o probuzení, ale o
takové, že jsi nemám vůbec žádný problém. Hele, prosím vás, ještě tady další věc v té teorii. Existuje něco, čemu se říká spánková půlnoc. A to spočívá v tom, že jak se začne stmívat kolem té 8, 6 hodiny, tak začíná se produkovat melatonin, což je spánkový hormon, a on někde vrcholí. Tomu vrcholu se říká spánková půlnoc. Jo? To znamená, máme nejvíc v těle spánkového hormonu a zásada je, že se má chodit spát v náběžné hraně před spánkovou půlnocí. Má někde tady by člověk měl zalézt do postele mezi 8, 10, tady vleze do postele, tady by měl usnout, pak se tady někde probudí, jo, a tady potom stává, tady se spontánně budí bez budíku. Jo? To je jedna teorie, která je, že prostě musíte ty lidi, i když se jim tady nechce spát, protože oni se cítí dobře, tak si to chtějí protáhnout. Matky vždycky říkají, to jsou jediná hodiny, kdy mám klid. Jo? Problém je v tom, že když jdou spát tady, tak ten spánek je jednak krátký a právě kvůli nedostatku toho melatoninu taky méně kvalitní. To znamená, nedostatek spánku nevede ke kvalitnějšímu spánku, ale naopak k poruchám spánku. Vlastní spánek probíhá v takovejhle bdělní, lítá v takovejhle vrcholech, kde tady to nahoře je, jsem probuzený, ale ospalej, uvolněný, soustředěný, podrážděný a aktivovaný. A pak jsou tady dole, je bdělost, rapid eye movements, to znamená spánek rychlých pohybů očí a různé stupně spánku. A jede to tady, jak to tady vidíte, kolem tý 8. 9. jak narůstá melatonin, ten člověk postupně ztrácí vědomí, propadá se do nejhlubších spánků, tady, které jsou kolem půlnoci, jo, a potom samozřejmě ten spánek je stále povrchnější a občas se stane, že na této na vzestupné větvi se ten člověk probudí. Jo? No a probudí se ve 2 hodiny, najednou je čilej, bdělej. Jo? V tomhle okamžiku se nedoporučuje, aby ten člověk začal ležet a říkal si musím usnout, protože to je přesně ten úkon, který toho člověka probouzí. Doporučuje se, aby tady vstal z postele, umyl nádobí ve 2 v noci.
Může si jí číst?
To zbudí zbytek rodiny.
Vysávat se nesmí.
Ale i těm nádobem zbudí zbytek rodiny.
Já nevím, jak velký máte být, ale u nás by se třeba nic nestalo. No. No, ale jako někde to jde, někdy to nejde, ale říká se, není dobré ležet v posteli a říkat se, musím usnout. To znamená, tady se jde, zůstane se tady tohleto a pak se usíná zase na té sestupné větvi dolů. Jo? To znamená, tady je možnost stát, pokud tam ležíte, já nevím, třeba 4 hodiny, jo, a nemůžete usnout. Obecně se říká, že pokud si jdete lehnout třeba v 9 hodin, půl hodiny ležíte a nejste schopni usnout, tak se má po půl hodině vstát, půl hodiny zase něco pošouchat po baráku a jít si lehnout. Co se nedoporučuje, je Excel. No, tabulky, matematika a výpočty. Něco, co stimuluje mozek, co rozdráží mozek. Právní smlouvy, nečíst. No, rozdráží to mozek. To znamená, měly by to být mechanické aktivity, které tohleto. Další věc je, nezdraví tamhleto světlo, protože je bílý a má hodně modrý složky. Zdravější je tohleto žlutý. To znamená, na večer kolem tý 8., 9. bychom si měli zapínat slabý 25-kový žárovky, který svítí tak, jakože nevěděj, jo, a je to do červena, do žlutá to světlo a nemá modrou složku, jo. Zářivky, ledky a obrazovky jsou méně vhodný. Mělo by se chodit stále stejně spát, to znamená mezi 9., 10., jo, třeba příklad, což je třeba můj nešvar, protože já jeden den chodím spát s dětma, druhý den přijedu, jo, z Ostravy a je 00:30, druhý den zase úplně jinak. Jo. Na pravidelný režim vždycky tomu spánku napomáhá a tak dále. Odpolední spánek mezi 14. a 16. hodinou, to znamená tady někde, v této děuře nějaký, jo, není na závadu. To znamená, nezvyšuje večerní nespání, leč by neměl být delší než 1 hodinu, doporučuju se 30 minut. Jo? Nepřetává to před 30 minut. Znamená, odpoledne si lehnu na 30 minut, výborný. Jo? Stačí, nikdo tím tohleto. Naopak v přírodních národech je typický, že ty lidi spí několikrát během dne a ne jako jeden 8 hodin spánku a pak nic. Jo? To znamená, to je to, tohleto jako sít odpoledne lehnout není na závadu. Jo? To. Probouzíme se na vzestupné hraně, to znamená tady, po případě sestupné hraně toho melatoninu. Vrchol vlny je možno překonat tím, že umyjeme nádobí. Mechanická praxe. Tak, co jsme tady měli ještě? To jsme si říkali, tomuhle byste taky měli rozumět. Problém lidí je to, že to tady prokoučujou a pak tady nejsou schopni usnout. Jo? To znamená, je, jakmile lidi zjišťují, že jsou kolem 9. unavený a mají tu první vlnu ospalosti, tak my, kteří jsme zničení kolejí, jo, vysokoškolskou, máme tendenci tu první ospalost rozchodit. Rozchodit se to dá, leč je to nešvar. Jo? Když už to rozchodíme, tak bychom teda měli rozhodně střihnout tu druhou vlnu, která je tady kolem tý 23. Jo? To znamená, nejlepší je to usnout tady kolem tý 9. a chytit tu první vlnu spánkovou druhou. Pak je možný, že se třeba probudíte ve 4 hodiny ráno, ale tady už můžete klidně bdít. Jo? Vidíte, že ten spánek je tady stejně samozřejmě stojí ráno. No, to znamená... To bude no, přesně tak.
Ale v 11 je taky dobrý.
No, je to tak, jako je to snesitelný. My máme jako náhradní termín, my máme problém s tím, že nám lidi tady mastějí hry a chodí spát ve 2, tady jsou úplně mrtví a nemají žádnou energii. Jo. Vy chodíte spát, kdy, paní Slušová?
Kolem 12.
No. A jste malátná kolem 9?
Asi jo. Ale to není, že bych ráno, mě se ráno jako nechce z postela, než bych byla jako, já už jsem jako vyspala.
To znamená, vy neusínáte, jenom ležíte bdělá v posteli.
Ne, já usínám bez problému, ale když mám ráno vstávat, tak se mi nechce z postela.
Počkejte, no a to znamená, když ležíte a koukáte do toho stropu ráno.
Ráno.
No, ráno ležíte. Usínáte, jako by na 5 minutovky za 5 minut.
Já usínám úplně bez problémů.
Ne, stávám, večer.
Vstávám
ráno v 7
hodinách, ale ráno prostě, když mi zvoní budík, tak ten budík, tak si říkám, musím vstát a mě se nechce.
Takhle, a usínáte teďka? V těch 7 ne, v těch 7 ráno.
Neusínám, já už se probudím. Jsem zbuzená, ale nechce se mi z té postele jako vstát.
Dobře, výborně, no. To je skvělý, že neusínáte, proto se na to ptám. V tomhle okamžiku, když se tady v těch 7 probudíte a už neusnete, leč ležíte v posteli,
neusnete,
tak byste si měla projít celé tělo, jestli jste celkově relaxovaná, uvolněná. Uh-huh. Jestli nemáte nějakou napnutý tělo, krk, ruce a tak dále, projít si to tělo od hore až dolů, jestli jste relaxovaná. A potom byste si měla dělat bilanci nebo plán nadcházejícího dne.
Jo.
Měla byste si říct, dneska je, teďka je 7 hodin, první schůzku mám na 9, je to tam někde ve Zličíně, abych to stihla, musím vyrazit z baráku v tolik a v tolik. Potom jsem chtěla napsat tamhle tomu člověku e-mail, protože už ho zanedbávám dost dlouho. Měla bych se ozvat mamince, musím si napsat do diáře ještě tady to. A takhle si projdete všechny přání na ten den, co byste chtěla. Projdete si přání na ten den, co byste přála mamičce, babičce, Lymphom Helpu, jo, prezidentovi Zemanovi, jo, prostě a tak dále, uprchlíkům.
Já tak si říkám, když koupí stát, nebo zase to nic nestihneš.
No a to je přece chyba. Jo? Vy byste si měla říct, co by se mělo dneska stát, aby ten den byl kvalitní. To znamená, projdete uvolnění tělo, plán a předsevzetí na ten den, přání do všech směrů vás, ke všem lidem, kteří vás napadnou v nějaký sérii. A pozornost doporučuji věnovat těm rozhodnutím, které na vás ten den čekají. Během dne na vás čekají 1, 2, někdy i 3 rozhodnutí. Není jich mnoho. Příklad, rozhodnu se, jestli třeba končí mi terapie v 6, a zvali mě na nějaký večerní mecheche. Řeknu si, pojedu tam, nepojedu tam. Jedno z mála rozhodnutí. jedno z mála rozhodnutí je, zavolám babičce, nezavolám babičce. Jo? Jedno z mála rozhodnutí. A tady je třeba si tohleto probrat, hlavně si to chci udělat. A právě to, že si začnete myslet na ty věci, které byste si přála udělat, tak to vás nabije tou energií, protože si řeknete, to je plán mě, Liliany, tohle si já opravdu přeju. A to je to, co potom to člověka táhne z té postele. Ne morální povinnost, musíš, ale ráda bych pomohla babičce. Ráda bych tamhle vyřešila tenhle problém.
Já cítím, že tohle musíš mě napadit, že to baví. Jako.
No. Já ten termín nemám rád, ale když se tomu musturace. Jako masturbace, tak je to musturbace, tak já tomu říkám.
Tak. Mám stres nestíhání ještě.
No, tak hele, a ještě teďka zpátky k tomu usínání. Děkuji, já vidím, že se mi tady jako vypařují lidi, tak doděláme spánek a půjdeme domů, jo? Tak, každý člověk má své spánkové rituály, ty pokud možno zachováváme, pokud není nějaký argument proti. Jo? To znamená, lehneme si do polohy, ve které my zpravidla usínáme, ležíme a jen si introspektivně prohlížíme tělo. A zavřu oči a sleduju, kde mám napnutý krk, břicho, zadek, nohy a prohlížím to furt dokola, pokud najdu nějakou napnutou oblast, sleduju ji, když to mám takhle, tak to uvolním, když mám napnutý něco, tak to uvolním, tak a sleduju a koukám se. Pokud mi napadnou asociace, myšlenky na jiné věci, tak si řeknu porucha, jo? Jasně, ale i když to uděláte často, je to třeba dělat tak dlouho, dokud se a vrátíte se zpátky k dechu, k napnutým svalům a tak dále. Oči máte otočení tak, jako kdybyste se dívali přímo před sebe na stěnu. Jo, znamená, tamhle se kuknu a jenom zavřu oči. Nedávám je nahoru, nekoulím s nima, nic nedělám, jenom se dívám před sebe.
No. Já jsem teď úplně skoro nedávno četla takový knižce Energetická medicína, že tady to třetí oko je zapnutý jako ten počítač.
Ne, tak zaplať pábu, já tohle to nezastávám.
Ale když takhle si prý uděláme, tak se ho jakoby zavřeme, to třetí oko. Já jsem to teďka týden zkoušela, ono buď to víra má mě uzdravila, nebo co.
No, to si myslím já, no.
Ale třetí oko se mě zavřelo a já jsem ustula, teda musela jsem se tak prodejchat.
Takhle
jsem
to zavíráte, jo.
Takhle jsem si to udělala, jako mrtvý mu, když se zavřou oči.
Hele, prosím vás, na třetí oka já nehraju, ale prostě budíš, jo. Prostě jestli vám to uspofunkuje trošku, že vás to sklidní, jo, tak to klidně dělejte.
Jo?
Ale dívejte se do dálky, jakoby před sebe. Oni někde v některé, protože o tom mluvím, já se v knížkách dočtete, dívejte se do toho třetího bodu. Ne, do dálky, jo. Prostě jako kdybyste se dívali takhle, jo, na strom, jo. Koukáte se na strom, zavřete oči a dál se díváte jakoby na ten strom. Jo, do dálky. Bez jakýhokoliv tenze. Ta dívání do dálky je, když máme zaostřeno na dálku, máme uvolňovaný všechny svaly, jo, oční. Jak ty okolohybný, tak ty akomodační. Jo? Teď, když takhle mám napnutý svaly, takhle do dálky na 3 metry mám uvolněný. Jo? Takže dívám se takhle jakoby do dálky, necháte to všechno bejt, sledujete spíš tělo. Pokud chcete sledovat ovečky, tak si je ale nepředstavujeme ovečky, ale jenom když zavřete oči, tak máte před sebou takový chundelatý skvrny. Máte to taky? Zavřete oči. Tak čtverečky, mě jedno, co tam máte, ale to takový jako chundelatý, pořád se to tam pohybuje. Jo? Tak tohleto chundelatý můžete počítat. Jo, ale radši nepočítat, jenom to pozoruju, jak se to... Ne, vy počítáte představované ovečky, ne?
Jo.
Nic si nepředstavovat, jo? Pozorovat jenom ty mžitky chundelatý, který máte před očima. To je možný, ale ne ty ovečky nakreslení, nebo co si tam tohleto. Uvolníte každou napjatou část těla a systematicky si procházíte celé tělo od nohou až po hlavy a hledáte, kde je něco napnutýho. No. co lidi zapomínají, je páteř, krk, to znamená, že leží a mají takhle sevřený, jo, ty záda, oční víčka, jo, takhle mačka k sobě, to je blbě, sevřený čelistí, to tady jeden leží, že jo, a skřípání zuby, to za chvilku uslyšíme, jestli budu ještě chvilku přednášet, jo, jo, tak, tohle to jsou takový běžní nešvary, ale co je teďka důležitý? Objeví se divný pocit prázdna. Jo, takový divný děura, která je trošku nepříjemná. Proto lidi mají tendenci do tohle stavu nelézt a přibýt to něčím jiným. Na, tady je třeba si do toho divného pocitu vlézt, zůstat v něm a za chvilku začnou vylejzat hypnagogické fantazie. To jsou takový předspánkový blbiny, co nám tam běhají. Chvilku se tam poběhají, pak najednou ztratíte vědomí a usínáte.
Ale pane doktore, co dělat, když se člověk dostane do toho divného pocitu prázdna?
No.
Někdy,
no.
A už jako bych usnul a najednou se z toho ruce vytrhnul, z toho prázdna a zase už mám pocit, že bych mohla vstát a jako
nemusím. No, prosím vás, tohle to je z pravidla známku to, že usínáte bez svalové relaxace. Tohle to je to, že usínáte do napnutého těla, usnete, jak se trošku navoníte, tak právě to napnutý tělo vás probouzí. To znamená, tohle to znamená, že buď jste se rozpumprlíkovala před tím spánkem, jo, a nebo právě máte napnutý tělo, který vás probouzí následně. Jo, tohle to je, při tom usínání to jde takhle, jo, takhle to propadá dolů. A v té fázi, která vás takhle jako, takže vy teďka usínáte, probudíte se a tohleto. Jo, sledujte to na malých dětech, tam je to krásně vidět, oni už sní, už spí, pak Paťa, jo, jo. A tady ten hrbol, pokud je člověk nezrelaxovaný, tak je o to vyšší, jo. A tam ten člověk se probudí. Když se vám to stane, začínáme od začátku, jo. No, prostě pokračujete dál, až prostě v té druhé vlně už potom propadnete úplně, jo. No. Migrénu dneska přeskočíme.
To nemáme.
Jo? Dobře, u toho spánku to můžeme, ono už tady, jsme tady, kolik je hodin?
4:08 bude.
No. Takže já nevím, už bychom to, nebo máte nějaký dotaz? Jak vidím, že se mi tady lidi trousej, tak... No, ale... no vy ne, ale tady vytrousilo se tady.
Tak
jste jí tady měli dát podušku, ne?
No, a tady červený.
Já jsem totiž četla takovou zajímavou teorii,
no.
Že jsme jako navykli nějakému stresu nebo nějaký agresi,
no.
Člověk jako přímo. A že prý z těch východoazijských bojových umění jako vyplývá, že před tou prudkou jako agresivitou a reakcí a nárazem se ne, že se proti němu postaví, ale že se proti němu ustoupí. A tím, jak se ty síla, jak se ustoupí, tak ona ztrácí tu prudkost. Tak já mám pro sebe domácí teorii, že prostě to jako nehrotím, jo? Před nějakým takovým prudkou, nějakou agresivitou a naopak.
Tohleto, co popisujete, mi připomíná fantazijní přípravu. Jo, tam jde o to, že jakmile máte nějaký konflikt, tak ten stres, počkejte, tak ten stres aktivuje stresovou reakci a ten člověk se připravuje na ten boj a platí pravidlo u fantazijních postav, čím víc jste jako nabuzená vy, tím stejnou reakcí funguje ta fantazijní postava. A proto ty různý náboženství mají různé návody, jak vypínat fantazijní postavičky. To znamená tohodle. A tahle ta metoda spočívá v tom, neútočte na fantazijní postavičku, jo? Nechte tu fantazijní energii proběhnout, jo? A potom vyjdete do té situace, že nejste tak připravená na válku. Fantazijní... No. No ne, ale ty lidi, když si představují toho fantazijního protivníka, tak se vždycky rozpumprkují. Znáte ten vtip od, jak si jde kon půjčit sáňky od roubička?
Ne.
Ne, to neznáte? No prostě kon, jo, po konovi chce senátor sáně a on si vzpomene, že roubiček už má ty ty sáně už jako nepotřebuje, protože už má děti odrostlý, tak si řekne, že dojde k ikonovi a tak jde a říká si, no, kon, roubíček, to je stará drž grešle. Ten bude dělat caviky, bude se vykrucovat. No. Pak kde se bude ze sedmi, to si říká, no ale on bude chtít teďka, abych mu za to zaplatil, ne? Vydří duch jeden. No. A nejenom, že bude chtít zaplatit, on bude ještě chtít, abych se mu klanil a říká, hrozně vám děkuju, pane roubíčku, že jste mi tak hrozně laskavě půjčil ty sáně. No. Mě bude pomlouvat, bude říkat, no, on je mu líto vlastních peněz, nechce dát synovi prachy, jako je to debil ten kon. Já přijde, otevře, viděl, zazvoní na to roubička, otevřu se dveře, on říká, roubiček, ty stará svině, strči ty sáně.
To je příprava bojová.
No, a tohleto si myslím, že přesně to, co popisují ty východní náboženství, nebo ta myšlenka, kterou vám říkají, když si jdete půjčit sáně, neválčete s roubíčkem. Ještě tam není, jo? Jo? A tohleto třeba v křesťanství najdete úplně analogickou techniku, která cílí na...
Oni do tebe, kamenem ty do nich chlebe.
Ano, anebo modlete se za své nepřátele a dobrořečte těm, kteří vás pronásledujou. To je přesně tam, jo, když prostě ležíte v posteli a teďka na vás útočí a teďka vymýšlej ty, jo, tak vy řeknete, pane Bože, prosím tě tady za své nepřátele, aby dostali moudrost, aby byli dál. Dneska jsme rozebírali s jednou mojí klientkou takovýto doporučení, když už procházíme tím rozvodem a rozchodem, tak aby lidi říkali, když nemůžeme být šťastní spolu, aspoň podle tvého názoru, tak by bylo dobré, aby po nás zůstal alespoň jeden člověk šťastný. Já být šťastný nemůžu, protože jsem přišel od tebe, tak prosím tě, buď šťastná aspoň ty, ať ten rozvod má nějaký smysl. Jo? Což je sice logický, ale nikdo to logicky neudělá.
Že jo?
Jo? Jo? Ale je to logický, jo? Prostě minimalizujeme škody, to znamená, když nemůžeme být šťastní spolu, tak ať aspoň jsme šťastní od sebe, když nemůžeme být oba šťastní od sebe, tak je aspoň jeden šťastný, no a když nemůžeme být, no tak to se dá dělat, jo? Ale většinou lidi uvažují stylem, když já jsem nešťastný, tak ty taky chcípni, jo? A tohleto jsou ty techniky, které ovšem, to jsou techniky na práci s fantazijníma postavama. To jsou už pokročilejší techniky, tyhle to jsou fyziologické techniky. Jo, ty pracují s hormonama, s napnutými svaly a tak dále. A tady ty techniky, to jsou práce na, jo, ty s hodnotama pracují, s fantazijníma postavičkama. To jsou úplně zase jiný techniky, no. Jo, stejně tak tamhle, co jsem jim říkal, jo, připravovat si denní plán a bilancování života je zase úplně jiná technika, protože ta, jo, jde po vyšších kognitivních funkcích, to znamená plánování života, bilancování dne, je jiná technika.
Ale právě, když jsem si jednou vzala tablet a tam jsem měla úkoly, který si ten den udělám,
no,
tak mě to probralo. No? A první je, že jakoby...
Ne, vy si musíte lehnout a říci si, já, Liliana, vstupuju do dnešního dne, Hospodine, děkuji ti za ten den, čím mohu být dneska nápomocná? Vím, že bych měla dojít do práce, tamhle mám úkol, pak tě prosím, ať se nějak rozumně vyřeší ty problémy s uprchlíkama, za našeho Zemana, aby nám méně chlastal, že jo? Jo? A takhle to projídáte jednu věc, která vás napadne za druhou, pak si vzpomenete tam na Láčkovce, který mají vyhynout, jo? Tak prostě, co vás napadne, to proberete, jo? Jo? No, ale jako za 4 hodiny jste si hotová, ale hlavně, jo? Prosím vás, vyzkoušejte si to. Jo, Svojšová jde usíná. Kouto vydávám úplně jiný. Tam musí kokrhát.
No.
Ráno dělám kikiriki, kikiriki, a
Já se
ty každý den, každý den. No.
To má jako pehání.
No, a ne, to vás probouzí, že? No, prostě, jako chápejte, jako všimněte si, já, když mi někdo začne co povídat, tak já si dám dvě doplňující otázky. To znamená, kdyby mi řekla, že usíná, no tak řeknu, a kolik spíte? A ona řekne, málo, no tak se asi jdeme do postele. Ale jako každému to podle toho, co slyším, že jo? Jo?
A když spí hodně a stejně je unavená, nemůže stavět třeba kolik? Dceru, ta schodí třeba 8 hodin s dětma a ráno stejně a je unavená, jako by pořád.
Protože hodně spí, jestli se
ne, 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 ne. A má to i bez dětí?
No, Božko, že jo. Nemá takovou.
Že spací?
No, je spací. Já to měla vždycky teda, když byla mohla.
No, tak ať spí, tak ať spí.
Ale jakoby, já jsem tohle měla tady a já jsem měla hrozně vysvětí hodnoty vitamínu D. A jak jsme začali s vitamínu D, tak...
Jo, aha, tak to je svatá pravda. Kolik, prosím vás, kolik ona jí zeleniny čerstvý denně? No, tak jdete toto. Ne, ale pozor, půl kila čerstvý zeleniny každý den, každý z nás. Jo, to znamená zelí, mrkev, jabka, prostě jo, ovoce, zeleninu, ale půl kila čerstvýho. Pokud to neděláte, tak je malát na to, jo, to bych podepsal.
No, ale opravdu na to, už to měla dřív, ale já třeba se vím, že já zase nemusím, že jo, já jsem prostě 8, 9, 10, já jsem živá.
No, to je jedno, ale jak to má jakkoliv, prostě každopádně, jako já jsem třeba vždycky mýval takový divný propady energie na podzim a na zimu a na jaře se to zlepšovalo a to, co jediné, co na to funguje, prostě jam přijdu tam s ním všechnu zeleninu a ovoce, kterou tam má já, a ještě si koupím navíc, jako jo. Půl kila ovoce, zeleniny. V praxi to znamená místo sušenek nakrájím jabko.
To je pravda, že sladký hodně tam.
Místo chleba mám nakrájenou mrkev. Jo. Koupím si tamhle kedlobnu, zelí. Místo chlebíčku tady měla by ovocná mísa, salátová.
Ale tady vždycky je,
tady vždycky je. Jenomže to Monika přinesla hlavně kvůli vám, abyste se
najedli. A my doma žena nedá. Ne, 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 to je jedno. Jako já nejsem důležitý, jo, ale jenom říkám, jako jo, to, tyhle tí unavitelnosti, jo, prostě, víte, jaká je definice vitamínu? Vitamín je životně důležitá látka, kterou tělo neumí samo syntetizovat.
A já jsem chtěla říct ještě, že jestli jako no. V kanceláři, tak někteří říkají, že opravdu česká populace trpí nedostatkem Dčka.
No, to se říká,
já
no.
Já jsem toho Dčka měla strašně málo. A mě to bylo prostě strašně vysoký zestup energie, když jsem začala víc jíst ten vegantou. A jestli je to takhle na zimu, nebo takhle,
no,
a ještě navíc, co si říkají, nebo nemůžu.
No.
A já se chtěla zeptat ještě, no, já mám chvíli jako stres nestíhání, já se s tím tak jako stresuji, s tím si s tím polovenou ještě napláne a potřeba přesně to zjede efektivní.
Tak se musíte Liliáně omlouvat za to, že plánujete příliš mnoho blbostí. To znamená, jo, říkat každý večer, promiň Liliáno, honila jsem tě dneska jako nadmutou kozu, jo, nesmím tě tak týrat. Omluvejte se Hospodinu za to, že honíte Lilianu. Jo? Řekněte si, mám udělat 3 úkoly a jeden z těch úkolů je, jo, nepřetěžovat. Co, nebudete stíhat?
No, že pak člověk má zase termín, a když je nesmysl, tak...
No ne, tak jako taky otázka, kolik si dá termínu, že jo? Jako já nerád, ale třeba mám napsaný na webu, že do prosince nebudu žádný klienty a neodpovídám na tyhle ty žádosti, no. No, prostě jako tak sorry, no.
Takže ať si dám jakýkoliv termín, tak já už prostě nevěřím, že to stihnu a můžu si dát třeba fakt jako strašně málo rukou na ten den. Jako já už nestíhám dlouho, tak už ani nevěřím, že jsem schopná.
Já jako dělám to, že pokud to jde a mám na to jako nějakou časovou energii, tak třeba přednášku, kterou budu dělat v únoru, si píšu dneska, když jdu vlakem. Že přednášku, kterou budu přednášet v únoru, si dělám dneska, když pojedu vlakem.
Jo, tak se dáte jakoby slyší termín.
Ne, já si, to byl článek, jo, mám ho odevzdat na konci února, nebo na konci listopadu, ale píšu ho teďka, pak ho nechám uležet, pak se ho znova přečtu a tak dále. Jako podle pravidla, co můžu udělat hned, neodkládej na později.
Možná, že to nechávat, že počítat, že to nechám uležet.
Že většinou
začnou se něco na poslední chvíli pokládat.
Ano, přesně tak.
Počítač, tiskárna.
No, nebo někdo zavolá, někdo tohleto, no. A další věc je, třeba co se týče stresu z cestování, když si plánuju cestu sem třeba, jo, do Vršovic, tak si dávám jednu tramvají, rozpočítám si to a přihodím půl hodinu. Jo, to znamená, no, můžu vyjet v 15.30, ale radši vyjdu v 15. No, 15.30 to stíhám podle jízdních řádů, leč tam o půl hodiny dřív. Vždycky si to můžu dojít do obchodu, vždycky si tady můžu sednout, jo, na zastávku, něco dopsat, vždycky, jo, si můžu dělat procházku tady po parku vršovickým, jo, vždycky se dá udělat něco. A předtím, než jdu na takové přednášky, tak si říkám, přál bych si, aby ta přednáška dobře dopadla. Jo, chci, aby to znamená, ještě se programuju předtím, než tu přednášku jdu přednášet. A pak se to bilancuje potom samozřejmě po té, jo, co jsem se zase pustil pusu na špacíra, co bych zase příště nechtěl říct a tak dále, jo, jo.
No. Pane doktore, no. Ještě jsem se chtěla zeptat, když nás někdo vystresuje hodně, jo, třeba,
no.
A vystresovává nás často, pomáhá, já vím, že by to toho člověka mohlo i vytočit, jo, ale pomáhá, že se tomu budeme smát, jako překonat ten stres, nebudeme se stresovat a budeme se smát spíš.
No tak jako smích ve stresu bývá úlevná manévr. Někdo prostě převádí stres na smích. Jestli jste viděli život Briana, Life of Brian, znáte film? To je parodie na Ježíše, jo, od Monty Pythonu. Tak ty právě se vyznačují, tedy ty lidi, tady ta skupina je, že jakmile jsou ve stresu, tak si z toho dělají legraci. Jo, u nás to dělá třeba čtvrtníček, jo. Jakmile je ve stresu, tak prostě z toho dělá prostě šaška. Prostě šaškuje, jo, když se řekne česky. Takže prostě tahle ta reakce existuje, no problém je, že v mnoha případech je nevhodná. Že jo,
že
tohle to, no. Ale já vždycky, jako co pomáhá, je přeformulovat si tu situaci stylem tak, aby tomu člověk rozuměl, jo. To znamená, já třeba říkám lidem, podívejte se na to. Normální lidi žijou s normálními partnery, váš partner ale spíš připomíná krokodýla. Jo? To znamená, krokodýla můžete milovat, je spousta lidí, kteří milují krokodýly, ale nelezte s ním do postele. Jo? Není, i když ho milujete, nelezte s ním do postele. Jo? To není podle pravidla, když ji miluješ, není co řešit, to je to naopak, i když ho miluješ, nelezte s ním do postele. No to záleží teďka, na co narážíte, jo? Ale je pravda třeba, když jsou to finanční problémy, rodiče, děti, no tak zase tady naopak žádnej smích, žádné bagatelizování, naopak nastavíme pevné hranice, odřízneme se, finančně se separujeme a tak dále, aby tam nevznikla nenávist, jo? Tam zase žádný bagatelizování. Vždycky první analýza a po té analýze pak zkoušíme různé techniky, ale na základě té analýzy. Tak jako tady paní říká, jo, jsem tak zívám. Tak napřed si říkám, co asi to zívání má za funkci, fyziologicky a tak dále. A z toho odvozuji doporučení. Jo? To znamená napřed poměrně exaktní analýzu toho procesu.
A je možný, pane doktore, teda jestli má někdo takhle jako věc, která se nedá říct úplně takhle
před tím, se strapnila,
že,
tak,
že, by, no. Že byste si to pověděli třeba vedle, kdo by měl zájem jako no, nějaký rychlej, jde to takhle, já nevím, jako
kolik
je
hodin,
potřebujete času, že bude půl osmi.
No.
Takže?
Tak jako jo, pokud to bude do půl hodiny, tak jo, já zítra zase jedu pryč, takže.
Já nevím, kolik na to potřebujete jako nejednoho člověka.
Ne, no, jako, no, já se tak jako můžeme to udělat takhle rychle, jo, ale říkám jako já.